κύκλο. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα σειρά αυτή. Η Biennale γίνεται κάθε δύο χρόνια, στα μονά χρόνια, τώρα πια, μέχρι το 1995 γινόταν στα Ζυγά. Και μετά κάνα τρία χρόνια την κάνει για να πάει στα μονά για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια. Το 1995 δηλαδή, το 1992 έγινε ας πούμε τελευταία ζυγή Biennale. Και μετά σκεφτήκαμε ότι επειδή άρχισε το 1895, καλό είναι να κάνουμε για μια επαιτειακή εκατονταετηρίδα, αλλά να συμπίπτει σε 100 χρόνια. Οπότε έκαναν 3 χρόνια να την κάνουν αυτή, παραβλήθηκε από ένα και γίνεται το 15 και τώρα γίνεται στα μονά. Και βέβαια στα Ζυγά γίνεται η Biennale Ηλεκτρονική που τρέχει αυτή τη στιγμή στην Βενετία, ενδιαφέρον έχει αυτή. Αντίστοιχη δομή, αλλά δεν έχει την εμβέλεια που έχει η Biennale της τέχνης. Γιατί έχει μια στιγμιότητα γύρω στους 500.000 επισκέπτες, που είναι πάρα πολύ ψημό νούμερο για μια έκθεση τέχνης. Οπότε έχει γύρω στους 2.500 επισκέπτες κάθε μέρα, όλες τις ημέρες, στους 6 μήνες που τρέχει. 100.000 πάνω κάτω παίζει. Δηλαδή, ορισμένες έτσι Biennale είναι πιο πετυχημένες, οι δημοσιεύσεις στον τύπο είναι πιο εκτενείς και λειτουργούν σαν δράχτης για να συγκεντρωθεί περισσότερος κόσμος. Το νούμερο πάντως είναι γύρω εκεί, γύρω στις 500.000 άνθρωποι την επισκέπτονται. Είναι οι παλαιότεροι, οι μεγαλύτεροι και κατά πολλούς η σημαντικότερη έκθεση σύγχρονης τέχνης. Το σύγχρονο βέβαια σε εισαγωγικά, γιατί τώρα με τους επιμελητές διαστέλλεται λίγο αυτός ο όρος της σύγχρονης και μπορεί να ενσωματώνει και πολλά άλλα παλαιότερα θέματα. Αυτή η σύγχρονη, δεν ξέρω, έχετε πάει φαντάζομαι στην Biennale οι περισσότεροι, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση. Και αυτή η Biennale είναι μια ευκαιρία να βλέπει συγκεντρωμένη όλη την καλλιτεχνική παραγωγή του σήμερα. Οπότε έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η επίσκεψη. Είναι 4 συναντήσεις. Σήμερα αρχίζουν 29 Πέμπτου και θα την ολοκληρώσουμε στην 5η 19 Ιουνίου. Έχει τίτλο το Εγκυκλοπαιδικό Παλάτι, αλλά επικεντρώνονται περισσότερο στις εθνικές συμμετοχές. Βέβαια σήμερα, επειδή είναι η πρώτη μας συνάντηση και είναι το στίγμα της Biennale είναι οι επιλογές του επιμελητή, αναγκαστικά θα πρέπει να κάνουμε μία αναφορά και στην ιδιαιτερότητα των επιλογών που έκανε ο Μασιμιλιάνο Τζόνι που ήταν επιμελητής. Διότι πρόκειται για μία πολύ ιδιαίτερη έκθεση με την έννοια του ότι απομακρύνθηκε πολύ από το στίγμα που είχαν δώσει οι προηγούμενοι διευθυντές. Κάθε δύο χρόνια ορίζεται καινούριος διευθυντής ή γενικός επιμελητής, ας το πούμε. Μόλις τελειώνει μία Biennale και πριν τελειώσει καλά μία Biennale, ορίζεται ο διευθυντής ή ο γενικός επιμελητής της επόμενης. Έχει δηλαδή στη διάθεσή του περίπου 2 χρόνια, 1,5 χρόνο, να στήσει όλο αυτό το μεγάλο σόου, το σόου με την καλή έννοια, το ότι είναι κάτι το απολαυστικό, είναι, έχει αυτή την ιδιαιτερότητα η Biennale της Βενετίας, ότι δεν είναι τόσο εγκεφαλική η συμμετοχή σου, αλλά είναι σαν ένα μεγάλο πανηγύρι, όπου όλη η πόλη μετατρέπεται σε ένα πολυαπλό εκθεσιακό χώρο, μπαίνεις, βγαίνεις, κάνεις διαδρομές και βλέπεις, παρατηρείς και έρχεσαι αντιμέτωπος με διάφορα τέτοια θέματα. Επειδή πήγαμε πέρυσι, κάναμε ένα άλλο ταξίδι και το μουσείο πήγε με την Ρεϊνά Τσαχαρπούλου, το φθινόπωρο πέρυσι, και εγώ πήγαμε μια δική μου ομάδα πέρυσι. Οπότε έχουμε μια εικόνα περισσότερη από αυτή την έκθεση. Βέβαια εκεί, επειδή είναι οι πληροφορίες τόσο απανοτές και τόσο σωρευτικές, είναι πάρα πολύ δύσκολο να εισχωρήσεις μέσα στο βάθος και το νόημα των περισσότερων έργων. Είναι σαν να βλέπεις αυτά τα φεστιβάλ κινηματογράφου, που επειδή είναι πάρα πολύ ωραίες αυτές τις ταινίες που φέρνουν, πας στις 4 ώρα και τελειώνεις στις 12 και δεν θυμάσαι ποιος έπαιρνε σε ποια ταινία και ποια ακριβώς ήταν το νόημα της καθημείας. Ναι, είναι δύσκολη αυτή η συσσόρευση εικόνα των πληροφοριών, οπότε τώρα επιστρέφοντας έχει κανείς τη δυνατότητα να το δει με την ησυχία του. Οπότε έστησα ένα πακέτο από 9 συναντήσεις, επειδή εγώ είμαι κοσμήτωρας της σχολής Βακαρλό και διδάσκω εκεί ιστορία τέχνης, Οπότε έκανα ένα πακέτο με 5 συναντήσεις στη σχολή Βακαλό που αφορούσε κυρίως τις επιλογές του Τζόνι για να τις δούμε έτσι πολύ αναλυτικά και ένα πακέτο στο μουσείο με 4 συναντήσεις που επικεντρώνεται περισσότερο στις εθνικές συμμετοχές. Το χώρισα δηλαδή σε 2 μέρη. Εντάξει. Οπότε εμείς βλέπουμε τώρα το δεύτερο μέρος, αλλά επειδή ήταν πολύ λίγοι στο πρώτο μέρος από εδώ, θα κάνω και μια αναφορά σε αυτό το πρώτο μέρος, γιατί έχει ενδιαφέρον. Ο τίτλος, ο κάθε επιμελητής επιλέγει ένα τίτλο. Ο τίτλος είναι ταυτόχρονα και ένα κόνσεπτ. Έχει μια βασική ιδέα και πάνω σε αυτή τη βασική ιδέα προσπαθεί να δομήσει την αφήγησή του. Για να στήσει ένα τέτοιο σόου πρέπει να επινοήσει μια αφήγηση. Ένα narrative. Και να το στήσει εκεί εμπλουτίζοντάς το με πολλά 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 έργα. Το narrative αυτό χτίζεται συνήθως πάνω σε μια πρόταση. Ή σε μια λέξη, ή σε μια φράση. Η δική του Τζόνι ήταν το εγκυκλοπαιδικό παλάτι. Νεαρός, ο νεαρότερος επιμελητής που είχαμε ποτέ στην Κινάλη, Ιταλός ξανά, μετά από πολλά χρόνια, γιατί μέχρι την δεκαετία του 80 ήταν σχεδόν αποκλειστικά Ιταλοί, λόγω του ότι είναι Ιταλικός ο θεσμός, αλλά σιγά σιγά δόθηκε σε μια ομάδα διεθνών και καταξιωμένων μη Ιταλών επιμελητών και φέτος, πέρυσι δηλαδή, είχαμε ξανά έναν Ιταλό επιμελητή, έμπειρο, παρά τον νεαρό της ηλικίας του, είναι πολύ έμπειρες οι επιλογές του, οπότε έστησε ένα δύσκολο, απολαυστικό και ιδιαίτερος ενδιαφέρον θέαμα. Στηρίχθηκε πάρα πολύ σε κάποιες πρόσφατες θεωρίες του Hans Belting, του ιστορικού τέχνης και φιλοσόφου Γερμανού, που μιλάει σε αυτά τα βιβλία του τα τελευταία χρόνια που έχουν δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη επίδραση στον χώρο της θεωρίας της τέχνης, μιλάει πολύ για την έννοια της εσωτερικής και εξωτερικής εικόνας και της αλληλεπίδρασης που έχουν αυτές οι δύο επικράτειες, ο κόσμος έξω μας και ο κόσμος μέσα μας. Η εικόνα του κόσμου που βλέπουν τα μάτια μας και η εικόνα του κόσμου που έχουμε συγκροτήσει πια μέσα στο μυαλό μας με την παρεμβολή του σώματός μας και διάφορα άλλα τέτοια πολύ ωραία ανθρωπολογικής προσέγγισης, οπότε έχει φτιάξει έτσι ένα καινούριο πλαίσιο, γιατί ξέρετε ότι επειδή ίσως έχουμε μια ανάγκη να διαβάζουμε τα πράγματα όλο και με διαφορετικούς τρόπους, κάθε 10-20 χρόνια εμφανίζονται διάφορες θεωρίες οι οποίες επικρατούν και είναι σαν να φοράμε διαφορετικά γυαλιά για να βλέπουμε πράγματα με καινούριους τρόπους. Αυτός ο τρόπος θα μπορούσαμε να πούμε μετά τις θεωρίες του Bourdieu, που ήταν κυρίαρχες τα τέλη του 20ου αιώνα και τις αρχές του 21ου. Αυτές οι θεωρίες του Belting είναι ιδιαίτερο ενδιαφέρον και επειδή μιλάνε για αυτόν τον εσωτερικό και εξωτερικό κόσμο, το λογότυπο της Biennale ήταν ουσιαστικά αυτό το λευκό πλαίσιο ενός κεφαλιού, της έδρας δηλαδή του ανθρώπινου νου, όπου αλληλεπιδρούν εσωτερικά και εξωτερικά στοιχεία, απορροφώνται εικόνες του έξω, εκπέμπονται εικόνες του μέσα, αφού έχουν παρακολουθήσει αυτή τη στρογγυλιζόμενη δύναμη του μυαλού που επεξεργάζεται και συγκροτεί το ατομικό ή συλλογικό μας ενεολογικό σύμπαν. Οπότε ήταν ωραίο αυτό σαν σκεπτικό για να στηθεί και το λογότυπο και όλη η παρουσίαση. Και το βλέπετε σε όλη την επικράτεια της πόλης, η οποία είναι και από μόνη της έτσι ένα εργοτέχνης λόγω του υψηλού βαθμού διατήρησης, οπότε είναι όμορφο να περπατάς σε αυτά τα δρομάκια και σε αυτά τα κανάλια. Και στο διάγραμμα αυτό της πόλης βλέπετε με τα σημαδάκια όλες αυτές τις τοποθεσίες, τις οποίες υπάρχουν χώροι που άμεσα ή έμεσα σχετίζονται με την διοργάνωση της Biennale. Οι δύο βασικοί χώροι που διεξάγεται αυτή η έκθεση είναι τα παλιά ναυπηγεία, εδώ το Αρσενάλε, και οι παλαιοί κήποι, Τζαρντίν. Παλιότερα ήταν μόνο οι κήποι, γιατί από τη στιγμή που πιναπολέοντα αυτά αποφάσισαν να εγκαταλείψουν τέλος πάντων την καλλιέργεια, γιατί χρειαζόταν αυτό, όταν η πόλη ήταν αυτοδύναμη και πολιορκήτως συχνά, έπρεπε να έχει αυτάρκεια. Οπότε υπήρχαν εκεί οι κήποι που καλλιεργούσαν κανονικά. Αλλά όταν πλέον δεν υπήρχε αυτή η ανάγκη και άλλαξαν και τα δεδομένα. Αυτό έγινε πάρκο. Με την κυρίαρχη αντίληψη που υπήρχε και το 19ο αιώνα για τη δημιουργία πάρκων, αντικού τύπου αρχικά, έγινε πάρκο. Και το 1895 που αποφασίστηκε να θεσπιστεί αυτός ο θεσμός, ήταν ο βασικός χώρος διεξαγωγής. Αργότερα δεν επαρκούσε και αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν τμήμα των παλιών ναυπηγείων, το οποίο ούτως ή άλλως ήταν άχρηστο, γιατί πλέον δεν ναυπηγούνται τα πλοία τώρα σαν αυτό το πλαζιερόπλιο που ήρθε τις προάλλες εδώ πέρα, αυτά τα τεράστια μεγαθύρια, δεν μπορούν να ναυπηγηθούν τώρα σε ναυπηγεία του 1700. Οπότε αυτός ο χώρος δόθηκε και αυτός, και δίνεται το λένε και περισσότερα κομμάτια του, για τη χρήση της Biennale. Αλλά πάλι δεν υπάρχει ο χώρος, διότι όλο ένα και περισσότερες χώρες συμμετέχουν. Φέτος είχαμε 88 εθνικές συμμετοχές, μια συμμετοχή ρεκόρ σε αριθμό. Οπότε πολλές χώρες που δεν έχουν διαθεσιμότητα ούτε στο αρσενάλι ούτε στα τζαρτίνι, νοικιάζουν κάποιο παλάσο ή κάποιον άλλο χώρο και εκθέτουν εκεί και δική τους συμμετοχή. Αυτά λοιπόν τα κουκκινάκια τα οποία βλέπετε εδώ ανά την επικράτεια της Βενετίας είναι διάφοροι άλλοι χώροι που σχετίζονται με την Biennale, είτε εθνικές συμμετοχές, είτε τα λεγόμενα collateral events ή παράπλευρες εκδηλώσεις. Διότι επειδή υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός, όλα αυτά τα πολύ ωραία μουσεία που υπάρχουν εκεί, τα δημοτικά μουσεία, τα κρατικά μουσεία, τα ιδιωτικά μουσεία, το μουσείο του Κορέα, το μουσείο του Πινό, το ένα μουσείο, το άλλο μουσείο, διότι από παλιά υπήρχαν εκεί μουσεία, από όταν είχε πάρει η Guggenheim ακόμα και είχε αγοράσει το σπίτι πάνω στο Γκρανάδα και το προόριζε για μουσείο, που είναι το μουσείο του Guggenheim, μέχρι τους καινούργιους μεγιστάνες του πλούτου, όπως ο Πινό και ο Κορέ, που αποφάσισαν κι αυτοί να φτιάξουν εκεί μουσεία. Αλλά υπάρχει ένας ανταγωνισμός και υπάρχουν και πολύ ωραίες παράπλευρες εκδηλώσεις. Οι βασικοί όμως δύο χώροι διεξαγωγής, είπαμε, είναι τα ναυπηγεία, με την γραμμική αυτή διάταξη, και οι κήποι. Το κόκκινο που βλέπετε είναι οι επιλογές του επιμελητή. Τα γαλάζια που βλέπετε είναι οι εθνικές συμμετοχές. Ο επιμελητής, έχουν δηλαδή δύο σκέλη, σαν να λέμε, αυτής της έκθεσης. Η μία, το ένα σκέλος είναι οι εθνικές συμμετοχές. Υφίσταται κριτική. Γιατί τώρα πια σε μια τέτοια παγκοσμιοποιημένη κουλτούρα όπου κάθε καλλιτέχνης μπορεί με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία να κάνει μια έκθεση στο εξωτερικό ή καλλιτέχνη του εξωτερικού να κάνουν εδώ, γκαλερί δικές μας έχουν παραδείγματα στο Παρίσι και στη Νέα Υόρκη, γκαλερί ξένες κτλ. Είναι λίγο περίεργο το στοιχείο της εθνικής ταυτότητας σε ό,τι αφορά τις καλές τέχνες τουλάχιστον. Σε άλλα μπορεί να έχει ενδιαφέρον. Και βάζει και ένα είδος ανταγωνισμού, οπότε υφίσταται πολύ έντονη κριτική αυτός ο θεσμός. Αλλά έχει επικρατήσει, δηλαδή δεν θέλουν οι υπεύθυνοι να καταλήξει κάτι σαν την Eurovision, όπου υπάρχει αυτού του είδους η εθνική αυτή, που αυτοαναιρείται βέβαια το περιεχόμενο αυτών των επικαλούμενων τραγουδιών που συμμετέχουν. Εν πάση περιπτώσει, κρατιέται το θέμα των εθνικών συμμετοχών. Κρατιέται και είναι πολύ ωραίο πεδίο. Βέβαια με ανταλλαγές, δηλαδή στη φετινή διοργάνωση για παράδειγμα, η Γαλλία και η Γερμανία αποφάσισαν να ανταλλάξουν περίπτερα. Πάρε στο δικό μου να πάρω το δικό σου. Και στο γερμανικό περίπτερο που ήταν το γαλλικό περίπτερο, αλλά είναι γερμανικό περίπτερο για την Biennale, στην προσπάθεια όντας μια συνθήκη και υπόδειξη ότι έχουν ξεπεράσει πλέον τους περιορισμούς των εθνικών συνόρων κλπ. Μάλιστα στο γερμανικό περίπτερο οι τέσσερις καλλιτέχνες που συμμετείχαν, οι τρεις ήταν μη Γερμανοί. Οπότε έχουμε πάρα πολλές τέτοιες διακυμάνσεις από επιμελητές, από καλλιτέχνες. Άρα, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμα εθνικές συμμετοχές και η Ελλάδα έχει το σπιτάκι της, η Ρωσία έχει το σπιτάκι της, κάπως καταργείται αυτή η έννοια. Αυτό λοιπόν το ένα σκέλος, το γαλάζιο. Το άλλο σκέλος είναι το κόκκινο. Το οποίο κόκκινο είναι ο χώρος εκείνος όπου ο επιμελητής αποφασίσει να ξεδιπλώσει το αφήγημά του. Εδώ είναι το κεντρικό περίπτερο, παλιά το λέγανε Παντιλιόνε Ιτάλια, γιατί ήταν της Ιταλίας το περίπτερο, αλλά τώρα η Ιταλία έχει πάει εδώ πέρα, οπότε έχει φύγει, και απελευθερώθηκε και τώρα λέγεται Παντιλιόνε Τσεντράλε, κεντρικό περίπτερο, όπου στείνει την αφήγησή του, και επειδή αυτές οι αφήγησεις τελικά δεν έχουν και αυτό, χρησιμοποιεί πλέον και το αρσενάλι για ένα είδος γραμμικής αφήγησης.
Οι εθνικές συμμετοχές είναι και αυτές κάτω από το ίδιο κόνσεπτ ή όχι?
Όχι. Είναι ανεξάρτητες. Ναι. Το κόνσεπτ καθορίζει μόνο την αφήγηση, τις δύο ας πούμε αφηγήσεις, ή μία αν θέλει, σπασμένη σε δύο του επιμελητή. Η κάθε χώρα στέλνει ό,τι θέλει. Πολλές φορές μια χώρα στέλνει μια ρετροσπεκτίβα, δηλαδή οι χώρες συνήθως υπάρχουν διάφοροι φορείς σε κάθε χώρα ή διάφοροι ιδιώτες, οι οποίοι κάνουν προτάσεις στον επίσημο φορέα διοργάνωσης, που εγκρίνει ή απορρίπτει μία από αυτές τις προτάσεις, αυτή που εγκρίνει τη θεωρεί πιο σημαντική. Αυτό το κάνει το Υπουργείο Πολιτισμού σε εμάς. Έχει μια διεύθυνση του Υπουργείου Πολιτισμού που καταθέτουν η ιστορική και η κριτική τέχνη, οι διευθυντές μουσείων, καμιά φορά και οι ίδιοι καλλιτέχνες, καθηγητές πανεπιστημίων. Φτιάχνουν μια ρόλη και λένε ότι εγώ προτείνω αυτό το καλλιτέχνη με αυτή τη δουλειά και αυτό και αυτό και αυτό. Εκεί καταλαβαίνετε ότι γίνεται μια μάχη φοβερή, διότι είναι θέμα των ρημιών, συμφερόντων, ισορροπιών και τρεαγείρων. Οπότε παντού γίνεται αυτό, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Καμιά φορά έτσι, καταλήγουν σε μια συμβιβαστική λύση με την έννοια φοραρίσιμη προχείρηση. Μπορεί να είναι ένα θέμα και να είναι 4-5 που το στοιχειοθετούν. Άλλες δηλαδή χώρες θέλουν ένα καλλιτέχνη, άλλες θέλουν πολλούς. Οπότε η κάθε χώρα είναι υπεύθυνη γι' αυτό. Σε άλλες χώρες υπεύθυνος για να στείλει την εθνική εκπροσώπηση είναι ένα μορφωτικό ίδρυμα. Ας πούμε στην Βρετανία είναι το British Council το οποίο ελέγχει, αποφασίζει, τεστέρει και πληρώνει όλο το θεσμό. Σε άλλες χώρες είναι τα Υπουργεία Πολιτισμού, ποικίλει αυτό. Αλλά αυτό δεν σχετίζεται με τις επιλογές του επιμελητή. Περισσότερο υπάρχει η ανάγκη κάθε καλλιτέχνη ή κάθε χώρας να εκφράσει αυτό το οποίο βιώνει στη συγκεκριμένη εποχή στη χώρα του. Ας πούμε, η δική μας συμμετοχή με το έργο του Τσιβόπουλου, παρά το γεγονός ότι ο Στέφανος Τσιβόπουλος δεν ζει στην Ελλάδα, έρχεται περιστασιακά, αλλά το θέμα της οικονομικής κρίσης είναι το θέμα των τελευταίων 3-4 ετών. Είναι κάτι που το βλέπουμε γύρω μας, συνέχεια, δεν είναι. Και γύρω μας και μέσα μας, στην τσέπη μας, στο σπίτι μας, στη δουλειά μας, στους φίλους μας, στα μαγαζιά που υπάρχουν γύρω παντού. Οπότε δεν είναι κάτι που μπορεί να αγνοήσει. Αν δεν μιλήσει για την Ελλάδα, δεν μπορεί να κλείσει τα μάτια και να πει δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Υπάρχει. Άρα η δική μας συμμετοχή σχολιάζει με κάποιο τρόπο πολύ όμορφο αυτό το θέμα. Στη Ρωσία έχει γίνει ένας φοβερός αναφρασμός με μια όξυνση των οικονομικών αντιθέσεων. Δηλαδή υπάρχει μια νεόπλουτη και νεόκοπη τάξη μεγιστάνων που έχουν απίστευτη οικονομική επιφάνεια και υπάρχουν και εξαφλιωμένες μάζες έτσι, χαμηλών στρωμάτων και αυτές οι αντιθέσεις είναι πολύ οξυμένες τα τελευταία χρόνια και υπάρχει και πολύ μεγάλη συσσόρευση πλούτου. Οπότε ούτε αυτό μπορεί να το αγνοήσεις. Δηλαδή αν είσαι στη Ρωσία το βλέπεις, είναι ορατό. Άλλες χώρες ζουν διαφορετικά προβλήματα, περνάνε ξέρω, συνήθως στις σκανδιναβικές χώρες, έτσι που έχουν λύσει σε μεγάλο βαθμό αυτά τα προβλήματα, έχουν συστήματα ας πούμε, που λειτουργούν κάπως καλύτερα και έχουν περισσότερο οικολογικού τύπου ευαισθησίες για τη φύση, για τη βιοειθική, τέτοια θέματα. Οπότε εκεί έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα αυτά τα θέματα. Άλλες χώρες όπως οι χώρες της Αφρικής, έχουν πιο οξυμένα προβλήματα επιβίωσης και θεσμικής συγκρότησης. Έχουν πίνα, έχουν λοιμούς, έχουν τέτοια. Οπότε συνήθως εξαρτάται και από το περιραίων κλίμα της κάθε χώρας το τι αποφασίζει να στείλει. Τώρα, στον χώρο λοιπόν των κήπων, εδώ, που είναι πολύ όμορφος σαν χώρος και βολεύει πάρα πολύ αυτό το πράγμα, τη συσσόρευση δηλαδή των εμπειριών, θες και ένα διάλειμμα και το διάλειμμα σε ένα φυσικό χώρο είναι πολύ όμορφο, οπότε εξυπηρετεί. Αυτά τα σπιτάκια είναι χτισμένα ανάμεσα σε αυτούς τους κήπους που διατηρούν σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό το φυσικό περιβάλλον και είναι μια πραγματικά πολύ ευχάριστη διαδρομή και βόλτα. Αυτό είναι της Μεγάλης Βρετανίας, αυτό είναι το ελληνικό περίπτερο. Αυτά έχουν χτιστεί από Ιταλούς συνήθως αρχιτέκτονες, εκτός αν υπήρχε. Αυτό έχει χτιστεί από τα Ιταλού αρχιτέκτονα το δικό μας, αλλά έχει χρησιμοποιήσει έτσι νεοβυζαντινές τάσεις που ήταν έντονες στο Μεσοπόλεμο που είχαμε την αναζήτηση των εθνικών ταυτοτήτων ξανά και στην Ελλάδα ψάχναμε την ελληνικότητα, θυμάστε. να ο Μόραντ, να ο Τσαρούχης, να ο Κόντογλου, να αυτό το ψάχναμε εκεί, υπήρχε και μια τάση έτσι, αναβίωσης της νεοβυζαντινής μας ταυτότητας, γιατί ήδη μας γιατί θα μας κουράζει η αρχαία μας ταυτότητα, γιατί να γίνει υποξήνη. Οπότε είπαμε δεν είμαστε μόνο αυτό, είμαστε και εκείνο και έχουμε τέτοια. Οπότε είναι. Πώς? Ναι, αφαιρθήκαμε την Καλλιτέχνη
και
την άλλη.
Πάμε και συνέχεια σε αυτό το ίδιο.
Συνέχεια, ναι. Μας ανοίγει.
Για ποιους το έχουν πληρώσει σε χώρα εμείς, δηλαδή αυτό.
Σε κάποιες περισσότερες χώρες έχουν χρηματοδοτήσει την. Ναι. Και μερικές έχουν στείλει τους αρχιτέκτονες να το πτήσουν. Και έχουν και την ανάγκη συντήρησης του πτήσης.
Εγώ νόμιζα ότι ήταν φαμπερικινήτρα που καταστρέφονται.
Όχι. Αυτά τα σιτάρια είναι μόνιμα. Μας ανοίγουν, ανοίγουν σε κάθε χώρα. Το νούμερο 30 είναι το σε αυτό το θέμα. Ναι. Όχι, για κάτω. Άρα είναι το περιμετρικό.
Όταν δεν του γίνει Biennale, τα χτίρια θα τι είναι.
Όταν δεν του γίνει Biennale είναι ένα αριστούργημα, όταν το παίρνει ο Steve McQueen, αυτός ο καταπληκτικός που ήταν και 12 χρόνια σκλάβος. Αυτός είναι ένας εξαιρετικός εικαστικός καλλιτέχνης, ο οποίος συμμετείχε και στην Biennale και αυτή και την προηγούμενη. Γενικώς είναι κάτι καλλιτέχνης που είναι πολύ ελκυστική. Ο Bill Viola, ο Steve McQueen και όλοι αυτοί. Ο Steve McQueen λοιπόν είχε κάνει ένα πολύ ωραίο έργο, το οποίο ήταν. Είχε πάει το χειμώνα που δεν λειτουργούσε η Biennale. Και είχε κινηματογραφήσει, το έχουν κάνει και άλλοι καλλιτέχνες που συμμετείχαν στην Biennale και παρουσίασαν ένα έργο το οποίο ήταν ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, τι ακριβώς γίνεται το χειμώνα που είναι σαν έρημα και εγκαταλειμμένα όλα και πώς έρχεται αυτή η εικόνα σε αντίθεση. Κατά καιρούς δηλαδή, ορισμένοι καλλιτέχνες πάνε το χειμώνα, βιντεοσκοπούν, στείλουν ένα πάρα πολύ ωραίο αφήγημα και πας εσύ το καλοκαίρι μέσα στον κόσμο και την. Έτσι, τη ροή αυτή του πλήθους και βλέπεις τον χώρο στον οποίο βρίσκεσαι να είναι όπως είναι το χειμώνα που είναι κάτι εντελώς διαφορετικό και έχεις αντιμέτωπος απέναντι στο πώς τελικά ένας χώρος μπορεί να λειτουργήσει μέσα από ένα γεγονός και μέσα από την εγκατάλειψή του. Το έχουμε πρέπει να σου πω χρησιμοποιήσει και σαν ιδέα για έργο αυτό στην Biennale. Στο το ρώσικο ας πούμε που θα το δούμε σε λίγο, το ρώσικο, το έχει χτίσει αυτό του Σούτσι που έστησε και τον μαυσολείο του Λένι, αν έχετε πάει στην πλατεία και στη Μόσχα. Οπότε θέλω να πω ορισμένοι έχουν επώνυμους αρχιτέκτονες. Το φιλανδικό το έχει χτίσει ο Άλβαρ Άαλτο. Και είναι ένα αριστούργημα γιατί αξιοποιεί αυτή την αίσθηση του εσωτερικού και εξωτερικού χώρου ταυτόχρονα. Σε τέτοιο βαθμό, που το δέντρο που υπήρχε και ο Ταρτίστη δεν ήθελε να το κρεμίσει, διότι σας είπα ότι αυτές οι χώρες σκανδιναβικές έχουν μια ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέματα της σχέσης του ανθρώπου με τη φύση, οπότε το αξιοποίησε, το ενέταξε μέσα στο κτίριο, αριστούργημα, μέχρι που έπεσε αυτό πρόκληση και γκρεμίστηκε το κτίριο, όχι εντελώς, όπως έπαθε σοβαρές ζημιές, οπότε όταν θα πάμε στις εθνικές συμμετοχές της Φιλανδίας και των Νορβηγικών, των νορδικών, των σκανδιναβικών χωρών, θα δείτε ένα έργο συμμετοχής φετινής, το οποίο σχετίζεται με αυτή την καταστροφή. Άρα, πολλές φορές πιάνονται και από ένα γεγονός ή από μια ιδέα που είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη και επίκαιρη. Εντάξει. Τι λέτε.
Αυτό το μάχο είναι την ταινία που είδαμε.
Ποια. Όχι, δεν την είχαμε την ταινία, θα πήγαμε διότι η ταινία σε για να τη δεις.
Όχι, πού ήταν.
Στο σενάριο. Στην αίθουσα νούμερο 5 στο σενάριο. Αλλά δεν είναι εύκολο να βλέπεις τα βίντεο. Ειδικά αν κάνουμε και ξενάγηση, δεν μπορείς να πεις, σταματήστε 20 λεπτά τώρα εδώ, να δείτε το βίντεο και περιμένουμε να ζήσεις. Μετά εγώ, όταν πάω μαζί και εγώ έχω επιφορτιστεί ή εγώ ή κάποιος συνάδελφος, την ξενάγηση, δεν μπορώ να διακόπτω το βίντεο και να λέω το βλέπετε εκείνο, το βλέπετε το άλλο. Στου Τζιβόπουλου που θα πάμε παρέα την τελευταία μας συνάντηση, την τελευταία μέρα, θα πάμε να δούμε μαζί το έργο, όσοι δεν το έχετε δει και όσοι το έχετε δει, το ξαναδείτε. Θα πούμε ορισμένα πράγματα πριν αρχίσετε να βλέπετε τα βίντεο. Όχι την ώρα, γιατί δεν κατέχεις αυτά και είναι λίγο άγχος να σταματάς και να λες εδώ εκείνο και το άλλο. Οπότε δεν το πολύ είδαμε. Ήταν όμως προχωράμε αριστερά. Θα το... Εδώ λοιπόν είναι η Κύπη. Αυτό το σκουπιλό το κόκκινο, όπως βλέπετε εδώ, είναι πολύ λαβυρινθώδες. Δημιουργεί δηλαδή μια διαδρομή που παρέχει στον επισκέπτη τη δυνατότητα, παρά το γεγονός ότι έχεις ένα πλάνο στο χέρι και λες τώρα που είναι στην αίθουσα 1, κάτσε να βρω που είναι 2. Κάποια στιγμή θα έχεις συχθεί με τα πλάνα, θα πάω μόνος μου και εμπιστεύεσαι το ένστικτο των ματιών σου και πηγαίνεις εκεί που σε τραβάει η επόμενη αίθουσα. Αυτό το έχουν καταλάβει οι επιμελητές και πολλές φορές κάνουν ένα στήσιμο όπου από τη μία αίθουσα αυτό που φαίνεται από την πιθανή επιλογή των επόμενων, δηλαδή αν είσαι στην αίθουσα 2, θα να κάνουμε πιο κοντινό πλάνο, αν μπεις εδώ αναγκαστικά θα μπεις στην 1 και θα συνεχίσεις τη 2, δεν έχει άλλη επιλογή. Αλλά από τη 2 έχεις διάφορες επιλογές, να πας στη 14, στη 13 και στην 3. Οπότε εξαρτάται από την αίσθηση που σου δημιουργεί το που θα κατευθυνθείς. Η ουσία πάντως είναι ότι μετά από λίγη ώρα το έχεις χάσει το πλάνο και αρχίσεις και πηγαίνεις μόνος σου. Αυτό δημιουργεί μια τυχαία εναλλαγή των τρόπων με τους οποίους έρχεσαι σε επαφή με τα έργα, που έχει ενδιαφέρον. Σε αντίθεση με αυτό, εδώ, στο Arsenale υπάρχει μια γραμμική αφήγηση. Δηλαδή, ο χώρος των Arsenale που τον βλέπετε τώρα και σε μια αεροφωτογραφία, μπαίνεις από εδώ και προχωράς, γιατί αυτά ήταν κορδερίε, ήταν τα εργοστάσια του σκηνιού που κάνουν και τους κάβους και αυτά, άρα έχει αυτή τη γραμμή έτσι. Οπότε αυτό αναγκαστικά σου καθορίζει και τον χώρο. Δεν έχει που αφαιράνε να πας, πας ευθεία. Άρα εκεί φτιάχνεις μια γραμμική αφήγηση που έχει συνήθως αρχή, μέση και τέλος. Ενώ το άλλο έχει μια ποικιλία. Στο άλλο βέβαια, αυτό που πρέπει να προσέξεις είναι η σύνθεση των αιθουσών καθ' αυτών. Όταν έχεις μια αίθουσα τέτοια να πεις τι θα βάλω μαζί. Θα βάλω 5 καλλιτέχνες. Ποιους 5 καλλιτέχνες. Και συνήθως η επιλογή μας είναι είτε να υπάρχει ομοιογένεια ενοιολογική, να ασχολούνται και οι 5 με ένα θέμα, είτε αντίθεση ενοιολογική. Το έργο του ενός να είναι τόσο αντίθετο με το άλλο, που το ένα να στηρίζει το άλλο και να τα αναδεικνύει. Αλλά αυτό θέλει δουλειά δηλαδή, να σκεφτείς πώς ακριβώς θα το στήσω. Στο Arsenale η δουλειά είναι να δεις την εναλλαγή των εικόνων. Το Arsenale έχει και αυτό το μέσα έξω παιχνίδι, με στην αντιλιά και έξω, αλλά τέλος πάντων. Θέλω να πω ότι τώρα που έχει αξιοποιήσει και τους παρακείμενους χώρους, δεν είναι μόνο αυτό, βγαίνεις έξω, πας απέναντι εδώ στο Βατικανό, πας εδώ στα Εμιράτα, εδώ βγαίνεις από εδώ, βλέπεις το πλοίο του Κάρτζελσον, οπότε έχει και εκεί μια ωραία ποικιλία να αλλαγείς του μέσα με το έξω. Και απέναντι έχει και κάτι καραβάκια που πας απέναντι εκεί. Το χειμώνα είναι άδειος που λέει η Ελισάνδρα, εδώ ο χώρος, αλλά μετά γεμίζει. Εδώ ας πούμε στο Arsenale αρχίζει με αυτό το concept, με το κυκλοπαιδικό παλάτι. Αυτά είναι τα ελληνικά. Αλλά και σε όλη την πόλη συμβαίνει σε διάφορα, παντού. Αρχίζει την πινάλη. Βλέπεις τα μέλα και μπαίνεις. Όπου βλέπεις κάτι τέτοιο, λες εδώ κάτι γίνεται σχετικό και επειδή αυτά που είναι συνήθως στην πόλη δεν έχουν και είσοδο, γιατί στα άλλα τα δύο πληρώνεις για να βγάλουν και κάποια έξοδα. Ενώ σε αυτά, άμα είναι και πλήρως, δεν θα βρει κανένας, οπότε τα έχουν και δωρεάν και είναι πολύ εύκολο αυτό το ότι ξαφνικά σε όλη την πόλη, σε στενά, σε γωνίες των δρόμων, κάτω από γεφυράκια αναπλωμένες μπουγάδες, από εδώ από εκεί, παντού υπάρχουν αναφορές για την Biennale. Ο επιμελητής μπορεί να αλλάζει κάθε 2 χρόνια για να υπάρχει ποικιλία και πλουραλισμός στις ιδέες και τις αντιλήψεις, αλλά ο πρόεδρος του οργανισμού της Biennale είναι σταθερός για πολλά χρόνια. Αυτή τη στιγμή, εδώ και καμιά 20 χρόνια, είναι ο Πάολο Μπαράτ. Και ο επιμελητής είναι ο Τζόνι, εδώ. Τους βλέπετε στην ανακοίνωση.
Ο Τζόνι
αλλάζει κάθε 2 χρόνια. Μια φορά έμεινε ο Ζέρμαν, που είχε κάνει μια τόσο πετυχημένη διοργάνωση του 1990, όλοι μιλάνε για αυτήν, οπότε αποφάσισαν να του δώσουν και την επόμενη. Σε κάποιες διαπεριπτώσεις έχει πάρει ένας συνεχόμενη θητεία. Αλλά συνήθως αλλάζει, γιατί είναι σαν τα κοράκια τώρα, έχει μεγάλη ενωσιότητα αυτό. Δηλαδή, και είναι και ένα φοβερό στοίχημα. Αν το φέρεις επέρα με επιτυχία, όπως το έφερε ο Μασιλιάνο Τζον, τότε οι μετοχές σου στον κόσμο της τέχνης ανεβαίνουν. Και δικαίως δηλαδή. Αυτός βέβαια δεν ήταν τυχαίος. Θέλω να σας πω ότι ήταν συνεπιμελητής της Biennale της Βενετίας το 3. Ήταν συνεπιμελητής της Biennale του Βερολίνου το 6. Ήταν συνεπιμελητής στη Μανιφέστα το 5. Ήταν συνεπιμελητής εδώ στην Biennale στην Κορέα. Έχει στήσει θέση στην Ελλάδα, το ξέραμε, διότι είχε επιμεληθεί στην συλλογή του Ιωάννη, του Δέστε. Αυτός που είχε στήσει, όπως πούμε, ο Ιωάννη, είχε μια μεγάλη συλλογή, εδώ και δεκαετίες ετοιμάζεται έργα, και κάποια στιγμή όταν αποφάσισε ότι θα βρω ένα χώρο και θα παρουσιάζω πλέον μόνιμα αυτή τη συλλογή, ήρθε ο Τζόνι και την αίσθησε. Το 3 είχε γίνει αυτό. Με την έκθεση Yesterday Begins Tomorrow, που έτσι εγγενίαζε και άνοιγε κατά κάποιο τρόπο αυτή τη συλλογή στο ευρύ κοινό. Άρα έχουμε έτσι. Ο τίτλος, το κυκλοπαιδικό παλάτι, προέρχεται από ένα έτσι άσχημο γεγονός. Ήταν ένας Ιταλός μετανάστης που ζούσε στην Αμερική, μηχανικός αυτοκινήτων, πιάνε τα χέρια του πολύ, όχι ιδιαίτερος μορφωμένος άνθρωπος, αλλά καμιά φορά αυτή έγινε και μεγαλύτερη αγάπη για τη γνώση, γιατί είναι αυτό που τους έχει λείψει. Και ονειρευότανε όλα αυτά που έχει φτιάξει. Αυτός είναι έφαμος απέναντι στην ικανότητα των ανθρώπων ανά τους αιώνες να επινοούν διάφορα πράγματα. Δηλαδή, εμάς, στους περισσότερους ανθρώπους μας είναι λίγο αυτονόητο αυτό. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι, πιθανόν και εμείς ήδη καμιά φορά, που μένουν έφαμοι όταν αναλογιζόμαστε τι έχει καταφέρει το ανθρώπινο μυαλό και τα ανθρώπινα χέρια. Ανακάλυψε εκείνο, ανακάλυψε τη φωτιά, ανακάλυψε την πενικυλίνη, ανακάλυψε το ένα, ανακάλυψε το άλλο. Αυτό λοιπόν είχε σκεφτεί ο Μαρίνο Αουρίτη να φτιάξει ένα κτίριο στο οποίο μέσα να μπουν όλα τα επιτεύγματα του ανθρώπου από όλες τις εποχές και από όλους τους πολιτισμούς. Το οποίο θα ήταν, όπως καταλαβαίνετε, τεράστιο. Έφτιαξε λοιπόν, το πίστεψε αυτό το πράγμα, ενώ ήταν τοπικό σαν σκέψη, και δεν ήταν και κανένα, δηλαδή ένας άσχημος μηχανολόγος ήταν, δεν ήταν κανένας. Οπότε ήταν πολύ τοπικό αυτό, αυτός το πίστεψε πολύ, έφτιαξε μια χειροποίητη μακέτα, γιατί πιάνανε τα χέρια του σε βάρα από δουλειές, και έφτιαξε αυτό το πράγμα, αυτή τη μακέτα, εκεί στον κήπο του σπιτιού του δικαστηρίου του. Κατέθεσε την ιδέα και τη μακέτα, τη φωτογραφία της στην εταιρεία πατεντών της Αμερικής, πήρε την πατέντα για το εγκυκλοπαιδικό παλάτι, στο όνομα σας, το εγκυκλοπαιδικό παλάτι, το οποίο θα ήταν 137 ορόφους ύψος, αυτά όλα είναι δεκαετία του 1950, είναι αυτό, ναι, που δεν ήταν τόσο εξοικειωμένοι όλοι αυτοί, τεράστια μεγέθη. Σκέφτηκε λοιπόν ένα τεράστιο κτίριο 137 ορόφων, το οποίο θα καταλάμβανε εδώ 4 οικοδομικά τετράγωνα στη Ουάσιγκτον και μέσα εκεί θα μπαίναν όλα τα επιτεύγματα του ανθρώπου. Αυτό λοιπόν σαν ιδέα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και πιθανόν με την ψηφιακή τεχνολογία και τις δυνατότητες που μας παρέχει πλέον, σιγά σιγά, έστω και με εικονικό τρόπο, αρχίζουμε και έχουμε μία δυνατότητα ευκολίας πρόσβασης στα επιτεύγματα του ανθρώπου. Αυτό λοιπόν σαν ιδέα του άρεσε πάρα πολύ του Τζόνι και σκέφτηκε, θα φτιάξω κι εγώ το δικό μου εγκυκλοπαιδικό παλάτι που θα αφορά τις τέχνες και θα βάλω μέσα όλες τις τάσεις της τέχνης. Όταν ο άνθρωπος φτιάχνει μια εικόνα, image, τι είναι αυτή η εικόνα? Μπορεί να είναι κάτι που βλέπει απέναντί του, μια άλλη φύση, ένα τοπίο, ένας άλλος άνθρωπος. Μπορεί να είναι μια αίσθηση που έχει ή ένα αίσθημα που νιώθει. Όπως οι εξπρεσιονιστές, που δεν απεικονίζουν αυτό που βλέπουν, αλλά το απεικονίζουν φιλτραρισμένο από αυτό που αισθάνονται για αυτό που βλέπουν. Μπορεί να είναι μια πνευματική συγκρότηση. Καμιά φορά το μυαλό μας κάνει έτσι νοητικούς συσχετισμούς, φτιάχνει κουτάκια, φτιάχνει σχήματα, φτιάχνει γραμμές, οργανώνει τη δομή της σκέψης μας. Αυτό λοιπόν το μυαλό, υπάρχουν καλλιτέχνες που έχουν προσπαθήσει να το κάνουν εικόνα. Πολλές φορές σε ορισμένες έτσι, τάξεις του ανθρώπου και σε ορισμένες θρησκείες επίσης υπάρχει μία τάση πιο στοχαστική. Στην Ανατολή περισσότερο, στη Δύση ίσως λίγο λιγότερο, γιατί κυριάρχησε ο θρησκευτισμός τα τελευταία 200 χρόνια, οπότε ίσως αυτό το βάλαμε στην άκρη. Στην Ανατολή ίσως περισσότερο υπήρχε αυτή η αίσθηση του διαλογισμού. Να απαλλαγώ από τα μικρά, φτηνά και λεπτομερή καθημερινά πράγματα και να συγκεντρωθώ στο απόλυτο. Αυτό οι καλλιτέχνες πολύ συχνά από τα σχέδια τάντρα του Ινδουισμού στο Ρατζαστάν μέχρι τη ζωγραφική του Ζεν Βουδισμού, μέχρι δυτικούς καλλιτέχνες όπως είναι ο Μαρκ Τόμπεϊ, ο Μαρκ Ρόφκο, ακόμα και ο Καρντίνσκι καμιά φορά σε κάποια έργα, προσπάθησαν, ή ο Μάλεβιτς ακόμα περισσότερο, προσπάθησαν να το πετύχουν, να πετύχουν το απόλυτο. Αυτό δεν είναι μια εικόνα του εξωτερικού κόσμου, ούτε μια εικόνα ακριβώς του μυαλού, ούτε μια εικόνα του συναισθήματος. Όλα αυτά όμως που λέμε είναι τρόποι, διαδρομές και ιδέες μέσα από τις οποίες ο άνθρωπος έχει φτιάξει εικόνες. Καμιά φορά μπορεί να μιλάω στο τηλέφωνο και να κάνω ένα ντούγκλινγκ. Έτσι ασυναίσθητα να κάνουμε γραφισμούς με το μολύβι που τυχαίνει να κρατάμε. Αυτό ένας ψυχολόγος μπορεί να το χρησιμοποιήσει για ένα είδος αξιοποίησης των εσωτερικών τάσεων του εαυτού μας. Αυτό είναι μια εικόνα. Δεν ανήκει ακριβώς την επικράτεια της τέχνης, διότι δεν έχει γίνει ηθελημένα. Τέχνη είναι το να δημιουργούμε μια εικόνα, λαμβάνοντας κυρίως υπόψη μας κάποιους που ποικίλουν αισθητικούς κανόνες και κάποιες προδιαγραφές, κάποιες σχέσεις ετήν και αιτία του, ενώ αυτό είναι λίγο αυτόματο. Αλλά από τον Νταντά και μετά, και κυρίως από τον σουρεαλισμό και μετά, αυτό εντάσσεται στην τέχνη. Το τυχαίο, το απρόσμενο, το αδιαμεσολάβητο από τον έλεγχο της λογικής, εντάχθηκε και αυτό στην τέχνη και πολλοί καλλιτέχνες, από τον Μιρό μέχρι τον Τζάκσον Πόλοκ ή τον Τιμπουφέ, το χρησιμοποίησαν πλέον σαν εικαστική διαδικασία. Ο Τζον λοιπόν αυτό που κάνει είναι να πει ότι εγώ θα φτιάξω το δικό μου κυκλοβεδικό παλάτι μέσα στο οποίο θα διαστήλω τον όρο και θα βάλω όλες τις εικόνες, όλων των ειδών τις εικόνες που έχουν φτιάξει άνθρωποι. Διαφορετικοί πολιτισμοί, άνθρωποι που έχουν σπουδάσει σε καλές τέχνες, σε ακαδημίες, άνθρωποι που δεν έχουν σπουδάσει καθόλου. Άνθρωποι που είναι αυτοδίδακτοι, αλλά και άνθρωποι που κάνουν αυτές τις εικόνες για θεραπευτικούς λόγους. Άνθρωποι που τις κάνουν για λόγους διαλογισμού, εικόνες από παλιά, εικόνες από το σήμερα. Και θα συμπεριλάβω όλα αυτά και αυτό θα είναι το δικό μου εγκυκλοπαιδικό παράδειγμα της τέχνης. Πολύ ενδιαφέρον σαν εγχείρημα. Και κατάφερε και το υλοποίησε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Υπήρξαν αρνητικές κριτικές. Γενικά οι κριτικές που πήρε ήταν πολύ καλές. Πολύ καλές. Ακόμα και κάτι ξινή κριτική τέχνης, Έλληνες και διεθνείς, είπαν καλά λόγια. Βέβαια, η κριτική λίγο ήταν περισσότερο από την αμερικάνικη σκοπιά του πραγματισμού, διότι πολλές φορές ο μέσος Αμερικάνος που αυτογραφεί σε επαρχιακές εφημερίδες, όχι βέβαια στις New York Times, έτσι, αλλά σε επαρχιακές εφημερίδες του Κολοράντο και της Αλαμπάμα και απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο κοινό, δεν μπορεί να καταλάβει την ποιητική αυτό και αυτό τι χρησιμότητα έχει. Οπότε υπήρξαν κάποιοι τέτοιου είδους επικριτικά σχόλια, τα οποία όμως ανεπαισθήτως επηρέασαν την εξαιρετική έτσι, επίγευση που άφησε σε όσους την επισκεφτήκαμε αυτή η θαυμάσια Biennale. Καλό, ωραία. Που γιατί εσείς κατέφερε. Αυτά για τον Μαρβίνο Παουρίτη. Να, στον Παουρίτη. Και έτσι αρχίζει και το αρσενάλι με αυτή τη μακέτα. Οπότε έχει δυο αφηγήσεις φτιάξει αυτός. Η μια αφήγηση είναι στα Τζαρντίνι, στους κήπους. Και αρχίζει με το κόκκινο βιβλίο του Γιούν, του Καρλ Γκούσταβ Γιούν. Οπότε καταλαβαίνετε που με οδηγεί. Στην ψυχολογία του βάθους. Μια κατάθεση στον χώρο του ασυνειδίτου. Σου λέει, στην πρώτη αίθουσα είναι αυτό, μπουκ με το που μπαίνεις. Σου λέει, εδώ που μπήκες, μην νομίζεις ότι θα δεις αυτά που κάνανε οι πεσιονιστές. φιλαράκια και δέντρα και το αυτό, εδώ θα κάνει μια βουτιά στον χώρο του υποσυνειδήτου. Και ούτε καν του ατομικού υποσυνειδήτου του Φρόιντ, του συλλογικού υποσυνειδήτου. Οπότε είναι και κυρίαρχη θέση το κόκκινο βιβλίο. Και όλη η αφήγηση που στείνεται στου κήπου, στο ένα βένιου, είναι στηριγμένο πάνω σε αυτό. Την διαστολή της αντίληψης της τέχνης να συμπεριλάβει πνευματικές, ψυχικές, θεραπευτικές και αντίστοιχες άλλες τέτοιες διαδικασίες. Η άλλη αφήγηση που φτιάχνει στο Αρσενάλε είναι μια αφήγηση περισσότερο γραμμική και έχει να κάνει με την έννοια της εγκυκλοπαιδικής λογικής, η οποία εγκυκλοπαίδεια από την Τερό και μετά ήδη, μάλιστα τώρα μιλήκα μια συνέντευξη που είναι ο Τζόνι και του λένε ότι τι είναι αυτά με την εγκυκλοπαίδεια, κύριε Τζόνι, θέλετε να μας γυρίσετε πίσω στο 19ο αιώνα, τώρα που μπήκε ο 21ος, λέει, πρώτα να σας θυμίσω ότι η εγκυκλοπαίδεια δεν είναι του 19ου αιώνα χαρακτηριστικό, είναι από τα χρόνια του διαφωτισμού, όπου ο άνθρωπος προσπάθησε να βάλει τις βάσεις κατανόησης του κόσμου που τον περιβάλλει μέσω της χρήσης της λογικής, από την Τερό και μετά, και είναι πολύ παλιότερο από το 19ο αιώνα, στους ίδια αριστερά δηλαδή. Ήταν έτσι λίγο κακοπροαίρετο αυτό σαν κριτική. Οπότε έχω στο ένα αφήγημα την έννοια της εγκυκλοπαίδειας να βάλω, να συλλέξω, να μαζέψω και αυτό και το άλλο, και στο άλλο αφήγημα την έννοια της κατάρτισης σε έναν διεσταλμένο χώρο μέσα στον οποίο χωρούν πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που νομίζουμε ότι είναι τέχνη. Αυτές ήταν οι δύο πολύ ενδιαφέρουσες αφηγήσεις. Και ήταν πραγματικά συναρπαστικές, διότι συνήθως ένας επιμελητής μιας τέτοιας έκθεσης έχει το άγχος της επικαιρότητας. Μη δε βάλω αυτό τον καλλιτέχνη που έχει κάνει έκθεση εκεί και εκεί και εκεί. Να βάλω και εκείνον, μήπως αυτή η τρέχουσα τάση, μήπως. Ενώ αυτός κάπως απελευθερώθηκε με αυτό και με αυτή τη διαστολή της αντίληψης άρχισε να συμπεριλαμβάνει ζωντανούς και δεσμεώτες με μια εξαιρετική άνεση. Είχε πολύ ενδιαφέρον αυτού του είδους η αφήγηση. Επειδή όμως έπρεπε να το στηρίξει και με ένα θεωρητικό τρόπο, η στήριξη τη θεωρητική που την έχει αντισβήτητα ο Τζόνι προήλθε κυρίως από το πολύ σημαντικό ιστορικό τέχνης και φιλόσοφο Hans Belting, του οποίου το βιβλίο «Την Ανθρωπόλυψη of Images», που μεταφράστηκε έτσι στα αγγλικά πριν από δύο χρόνια, άσκησε μια πολύ μεγάλη επίδραση στον κόσμο της τέχνης. Στην αρχή κυκλοφόρησε στα γερμανικά, μπήκε ανθρωπολογή εδώ, και μέσα σε ελάχιστους μήνες μεταφράστηκε σε πάρα πολλές άλλες γλώσσες, κυρίως με αυτόν τον τίτλο, που είναι «Ανθρωπολογή της Images» ή «Εν Ανθρωπόλυψη of Images», που δίνει το στίγμα και της ανάγνωσης. Δηλαδή, ότι τον ενδιαφέρει να διαβάσει τις εικόνες όχι μέσα από μία αισθητική σκοπιά, όχι μέσα από μία ιστορική σκοπιά, όχι μέσα από μία φορμαλιστική σκοπιά, ούτε σημειολογική, αλλά κυρίως ανθρωπολογική. Τώρα, όταν λέμε ανθρωπολογική, τι να πει αυτό, γιατί μπορεί σαν όρος να μας είναι λίγο περίεργος. Εννοούμε την τάση που αρχίζει κυρίως στην δεκαετία του 60 με τους κοινωνικούς ανθρωπολόγους, τον Κλοντ Λεβί-Στρος και όλους αυτούς, που άσκονται στον στρουκτουραλισμό ιδιαιτέρως, οι οποίοι δίνουν μια πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στην κατανόηση των ερμηνεών των συμπεριφορών του ανθρώπου μέσα από τα δομικά στοιχεία που συγκροτούν τις ανθρώπινες αφηγήσεις. Περίεργο τώρα να ακούγεται αυτό το λίγο δυσνόητο, αλλά κάπως έτσι είναι. Γιατί αυτό μετά στη συνέχεια έπαθε μια διάχυση σε όλες τις τέχνες, αυτή η θεωρία. Ας πούμε, τα πιο ωραία πράγματα που έχω διαβάσει εγώ για την αρχαία Ελλάδα και που με έχουν επηρεάσει πάρα πολύ στον τρόπο που διαβάζω πλέον το Παρθενώνα, τα Αγάγματα και αυτά, είναι της ομάδας της γαλλικής σχολής, του Κλοντ Μοσέ, του Ζαν-Πιέρ Βερνάν, αυτής της κατηγορίας, που διάβασαν πια την αρχαία τέχνη μέσα από την ανθρωπολογική σκοπιά. Και είπαν δηλαδή, γιατί ένας αρχαίος ανεβαίνει πάνω στην Ακρόπολη, πάει μπροστά στον Παρθενώνα και πάει στο βωμό να κάνει μια θυσία. Τι κουφό είναι αυτό τώρα, αφού το σφάγιο δεν θα το πάρει ο Θεός. Τι πάει στο Θεό, αφού αυτοί οι θεοί δεν φαίνεται να διψάνε για αίμα, δεν είναι αιμοβόροι θεοί. Μπερμπάντιδες είναι οι δικοί μας, δεν είναι αιμοβόροι όμως. Άρα γιατί να θέλουν να σφάξεις ένα ζώο και τι παίρνουν αυτοί από το ζώο. Και προσπαθεί να το κατανοήσει αυτό μέσα από μια ανθρωπολογική σκοπιά που λειτουργεί κυρίως μέσα από ένα άπλωμα της σημειολογικής διεύρυνσης των ανθρωπολογικών δεδομένων που τα απαντάει με ένα εξαιρετικό τρόπο. Και αυτό έπαθε μια διάκριση μετά σε πάρα πολλές διαφορετικές επιστήμες και στην τέχνη τα τελευταία χρόνια υπάρχει κυρίαρχη. Και αυτό το βιβλίο λοιπόν, Betting, ήταν μια τομή στον τρόπο που διαβάζουμε. Εδώ και μια πολύ έχει κουνούμια, δεν έχει καταλάβει στα ελληνικά ακόμα, τώρα προσυγήκε, οπότε δεν έχει προλάβει. Δεν είναι πολύ συχνό βιβλίο πάντως. Διαβάζεται, θέλω να πω στα αγγλικά. Και είναι πολύ ενδιαφέρον. Και βοήθησε τον Τζόνι, το βιβλίο, εναντίον του Μπέντινγκ αρχικά. Στη συνέχεια συνεργάστηκαν και ο Μπέντινγκ παρίστατο σε κάποιες από τις συνεντεύξεις στη Biennale. Αλλά όταν αποφάσισε ο Τζόνι πριν από 1,5-2 χρόνια να φτιάξει αυτό το παλάτι και να χρησιμοποιήσει το θεωρητικό υπόβαθρο της ανθρωπολογικής προσέγγισης στην εικόνα, ο Μπέρκελ δεν είχε ιδέα, ούτε γνωριζόντουσαν κάτι. Και τι συμβαίνει αυτό. Πολλές φορές επηρεαζόμαστε πάρα πολύ από κάτι που έχουμε διαβάσει, που μπορεί να καθορίσει τον τρόπο που βλέπουμε ή σκεφτόμαστε. Πολύ. Υπάρχουν δηλαδή κάποια αναγνώσματα που ήταν καθοριστικά στη διαμόρφωση του τρόπου που σκεφτόμαστε, της ευαισθησίας μας ή του τρόπου που ξεδιπλώνουμε τα συναισθήματά μας. Αυτό λοιπόν έτσι είναι και στην ιστορία της τέχνης. Υπάρχουν, ξέρω εγώ, 10 βιβλία τα οποία ήταν πολύ influencer, πολύ επιδραστικά σε αυτό το αντικείμενο. Αυτό είναι ένα από αυτά. Για μένα τουλάχιστον και καθαρίζω και κοινωνικά. Λέει λοιπόν ο Μπέρκλινγκ για να καταλάβουμε λίγο το στήσιμο του ζητού. Τα ανθρώπινα πλάσματα φτιάχνουν εικόνες. Οι άνθρωποι φτιάχνουν εικόνες. Από τα προϊστορικά βραχογραφήματα μέχρι τις ψηφιακές φωτογραφίες, μία διαδοχή χειροτεχνημάτων επιβεβαιώνει κατά κάποιο τρόπο αυτήν την ανθρώπινη δραστηριότητα. Πράγματι, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ως δραστηριότητα αυτή, η κατασκευή δηλαδή των εικόνων, είναι ιδιαίτερως χαρακτηριστική για μας, τους ανθρώπους, για το δικό μας είδος. Το γεγονός ότι φτιάχνουμε εικόνες μας κάνει κατά κάποιο τρόπο να είμαστε και άνθρωποι. Τα ίχνη που έχουμε αφήσει στο πέρασμα των χρόνων με τη μορφή των εικόνων συγκροτούν το αντικείμενο της ζωής της τέχνης. Αλλά δεν θα μπορούσαν επίσης να ενταχθούν στην επικράτεια της ανθρωπολογίας. Οπότε αρχίζει τάκ, και βάζει ένα συσχετισμό ανάμεσα στην ιστορία της τέχνης και την ανθρωπολογία. Την ιστορία της τέχνης, τουλάχιστον όπως την διδασκόμασταν εμείς, η μεγαλύτερη ιστορία, η ιστορική τέχνη, ήταν μία διαδοχή κινημάτων και ηθοκινησμός, συνδέχει σουρεαλισμός και τεχνίων ημερομηνιών, ονομάτων, κινημάτων και χαρακτηριστικών. Αυτό ήταν για ένα μεγάλο διάστημα, στην Ελλάδα τουλάχιστον. Τώρα τα τελευταία χρόνια αυτό είχε αλλάξει αυτό και είχε διασταλεί, αλλά εδώ βάζει μια καινούργια παράμετρο. Συνήθως, ενώ συνήθως θεωρούμε τις εικόνες σαν κάτι που το βλέπουμε, ο Μπέντινγκ διευρύνει τις παραμέτρους και που προσδίδουν στην εικόνα διαφορετική ταυτότητα και διαφορετικά χαρακτηριστικά. Σπάνιο δε πάντα επιμένει physical and mental existence, διασταίνοντας και διευρύνοντας το όριο ανάμεσα στην φυσική, στη σωματική, στην υλική, θα μπορούσαμε να πούμε, ύπαρξη και στην νοητική, πνευματική ύπαρξη, η εικόνα θα μπορούσε να ζει μέσα στο έργο τέχνης χωρίς απαραίτητος να ταυτίζεται μαζί του. Είναι λεπτό αυτό το σημείο, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι σαν να σου λέει, έργο, η εικόνα βλέπεις ένα Van Gogh. Αυτό που βλέπεις του Van Gogh είναι λάδι πάνω σε ένα μουσαμά. Καταλαρισμένο, πλαισιωμένο. Και είναι σε αυτό το μουσείο. Αυτό είναι που λέει ο Μπέλτινγκ το mental existence. Το υλικό εγώ. Η εικόνα, λέει ο Μπέλτινγκ, δεν ταυτίζεται με αυτό.
Το physical.
Το physical. Η εικόνα δεν ταυτίζεται με αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό η εικόνα, αλλά τι άλλο είναι. Ο Μπέλτινγκ ορίζει την εικόνα διευρύνοντας την αντίληψή μας πέρα από το ίδιο το χειρονακτικό κομμάτι της κατασκευής της που έχει παραχθεί από συγκεκριμένα υλικά, σου λέει το λάδι, δεν είναι η πινελιά, το ορίζει και περιέχει σε αυτή την αίσθηση εικόνας τα όνειρα, τις φαντασιώσεις, τις προσωπικές αντιλήψεις. Αυτά δεν είναι εκεί πάνω στο Van Gogh. Αυτά είναι κυρίως εδώ μέσα. Ή μέσα στο μυαλό του Van Gogh. Ή μέσα στο μυαλό του δικό μου. Αρχίζει και κάνει μια παρακινδυνευμένη διαστολή του όλου. Έτσι, που μπορεί να μας πελαγώσει αν δεν το ξαναμαζέψουμε. Η central proposition του Μπέλτινγκ, η κεντρική του πρόταση, θέση, είναι ότι image, η εικόνα, το σώμα και το μέσο ουσιαστικά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της κατασκευής των εικόνων. Και έτσι λέγεται και το βιβλίο η εικόνα, αυτό είναι δηλαδή σημαντικό, εικόνα, σώμα, μέσο. Και για να τελειώνουμε αυτή την αναφορά, ο Μπέλτινγκ αντιλαμβάνεται το μέσο ως το υλικό. Το απτό υλικό, αυτό που λέγαμε το λάδι πάνω στο μουσαμά. Αυτό λοιπόν είναι medium. Είναι μέσο. Δεν είναι εικόνα. Είναι μέσο. Οι εικόνες στηρίζονται, βασίζονται στα μέσα για να γίνουν ορατές. Δηλαδή, άμα δεν το ζωγραφίσει ο Van Gogh με το λάδι, δεν το βλέπω. Άρα βασίζομαι στο μέσο για να το καταστήσω ορατό αυτό. Αλλά δεν περιορίζεται στην τεχνική του ύλη. Τότε τι είναι. Όταν ο Μπέλτινγκ αναφέρει οι εικόνες, πάντα ήταν εξαρτώμενες από ένα δεδομένο μέσο. Είτε αυτό ήταν ένας σωρός σβόλος, ένας σβόλος από πυλό, είτε ήταν η μαλακιά επιφάνεια του τυχώματος μιας σπηλιάς. Πάντα οι εικόνες των ανθρώπων έβρισκαν ένα μέσο για να διατυπωθούν. Αλλά κάνει αυτή τη σημαντική παρατήρηση από πάνω. Ωστόσο, θέλει να διαφοροποιήσει τη χρήση του όρου μέσων για να διαφοροποιήσει ότι το μέσο, το λάδι, το τελάρο, ο μουσαμάς, είναι κάτι που φιλοξενεί την εικόνα. Είναι κάτι που την στηρίζει απλώς. Δεν είναι η εικόνα. Επιπλέον, προχωρώντας το ακόμα πιο πέρα, ο Μπέλτινγκ ενσωματώνει και το σώμα στον ορισμό μαζί με το μέσο. Λέει, because they process these even transmit images, επειδή τα σώματά μας, τα μάτια μας, βλέπουν εικόνες, μεταβίδουν εικόνες, απορροφούν εικόνες, τότε τα σώματά μας είναι ένα ζωντανό μέσο για αυτά. Αυτό επιτρέπει στον Μπέλτινγκ να λάβει έτσι, υπόψη του το γεγονός ότι η μνήμη, τα όνειρα και η φαντασία μπορεί και αυτά να είναι συστατικά της εικόνας. Οπότε το όλο του επιχείρημα απαιτεί τον διαχωρισμό ανάμεσα στην εσωτερική και εξωτερική αναπαράσταση. Οι εικόνες στον κόσμο έξω και οι εικόνες στο μυαλό μας. Θα έπρεπε, λέει ο Μπέλτινγκ, να καταργηθεί αυτή η διάσταση ανάμεσα στην εξωτερική και την εσωτερική εικόνα. Οι images exist in the unceasing interaction between the physical and the mental. Η εικόνα, λέει, είναι κάτι που προκύπτει από τη διαρκή αλληλεπίδραση ανάμεσα στο έξω και το μέσα. Το μέσο και το... Και άμα το παρουσιαστείτε, μάλλον έχει δίκιο. Δηλαδή, διαβάζουμε ένα βιβλίο μιας ανάλυσης, εμφανίζεται για ένα ζωγράφο μια αλληλογραφία που δεν τη ξέραμε πριν και ξαφνικά ένα έργο του που το διαβάζαμε ως τέτοιο, επειδή μέσα στην αγιογραφία του προκύπτουν πολύ καινούργια στοιχεία, αλλάζει το έργο. Και λέμε, α, το έκανε γι' αυτό και γι' αυτό και ήταν εξωτερήτηση εκείνο και εκείνο και εκείνο. Το μέσο δεν άλλαξε. Η εξωτερική εικόνα δεν άλλαξε. Αυτά όμως που λέει τώρα το έργο έχουν αλλάξει. Η εικόνα διαφοροποιήθηκε. Μετά, με εμάς τους ίδιους, πάμε και βλέπουμε ένα έργο σε ένα μουσείο. Και μετά από κάποια χρόνια, εμείς έχουμε αλλάξει, είμαστε διαφορετικοί και πάμε και ξαναβλέπουμε το ίδιο έργο και βλέπουμε τελείως άλλα πράγματα. Γιατί καλύπτει αυτή τη στιγμή, μετά από τα χρόνια, κάποιες άλλες ανάγκες δικές μας. Γιατί η εικόνα είναι κάτι το οποίο αυτό προσπαθεί να διευκρινίσει ο Μπέιντινγκ και να καταργήσει την αντίληψή μας του φορμαλισμού για κυρίως αυτή η αντίληψη. Δηλαδή ότι του περσέ ότι ο φορμαλισμός θεωρούσε ότι το έργο τέχνης έχει εγγενή χαρακτηριστικά καθ' αυτά που του προσδίδουν την αξία του. Και αυτό επειδή έρχεται από άλλη σκοπιά, πιο ανθρωπολογική, πιο... θεωρεί ότι όχι. Δεν την έχει από μόνο του το έργο. Η εικόνα είναι αυτό που ήταν στο μυαλό του καλλιτέχνη και συνδυάστηκε με το Σαμάρι Ρολάδι και είναι και επίσης αυτό που έχω εγώ στο δικό μου το μυαλό σε βλέποντάς το με αφορμή την εικόνα. Οπότε προσπαθεί να διαφυρώσει αυτό το πράγμα.
Αλλά ποτέ το ίδιο για εσάς και για εμάς.
Ποτέ το ίδιο. Αλλά αυτό δεν είναι, είναι πια αποδεκτό. Είναι πια αποδεκτό. Απλώς επειδή σαν άνθρωποι ζούμε μαζί, τώρα είμαστε στην ίδια αίθουσα μαζί, μιλάμε, εγώ μιλάω, αλλά τέλος πάντων μιλάμε μαζί, προσπαθούμε αυτό που είναι για εσάς και αυτό που είναι για μένα να το φέρουμε λίγο κοντά. Δηλαδή υπάρχει πάντα η ανάγκη να διατηρήσουμε κατά κάποιο τρόπο την υποκειμενική μας εικόνα για αυτό και έχουμε δικαίωμα σε αυτό, αλλά που επειδή ζούμε μαζί, προσπαθούμε να την κάνουμε να συγκλίνει με τη συλλογική της αντικειμενικότητα, αν μπορεί να υπάρξει κάτι τέτοιο. Πώς σας φαίνεται? Έχει πολύ ενδιαφέρον. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Οπότε αυτό τώρα δίνει στον Τζόνι. Συγγνώμη. Δίνει στον Τζόνι τη δυνατότητα να μπορεί να παίξει με αυτό το πεδίο και να πει θα βάλω μέσα όλα αυτά. Θα βάλω δύσκολο σαν. Και αρχίζει τις αφηγήσεις. Το αρσενάλιο, στο αρσενάλιο κάνει μια δραμική αφήγηση. Αρχίζει με το έργο του Μαρίνα Μαυρίδη και λέει, μπήκατε, καλώς ήρθατε. Θα μπείτε τώρα σε ένα γυροπαιδικό παλάτι. Δεν πρόλαβε ο Μαυρίδη να το ολοκληρώσει, αλλά εδώ θα κάνουμε κάτι αντίστοιχο για την τέχνη. Και αρχίζει λοιπόν μια αφήγηση, πρέπει να έχει λίγο αρχή, μέση και τέλος, ειδικά άμα είναι γραμμική. Οπότε αυτός, αφού αρχίζει με το δω, τη στείλει λίγο έτσι στα σενάρια. Φύση, άνθρωπος, ψηφιακός κόσμος. Ωραίο σαν κόνσεπτ. Λέει, αρχίζω από τη φύση, μετά πάω στον άνθρωπο που είναι το ζητούμενο, ας πούμε, της θέσης από τον μεγάλο βαθμό και μετά καταλήγω σε έναν κόσμο όπου και η φύση και ο άνθρωπος πλέον ζουν σε ένα ψηφιακό περιβάλλον που είναι πολύ διαφοροποιημένο. Και προχωράει έτσι. Δεν θα μπω αναλυτικά στην εξέλιξη αυτής της αφήγησης, αλλά ενδεικτικά θα μπορούσαμε να δούμε κάποια highlights από τον τρόπο που ξετυλίγεται η αφήγησή του στην αλληλοδιαδοχή των αιθουσών, αρχίζοντας από τη φύση, που μπορεί να μην είναι και φύση, όπως αυτό το έργο του Ρομπέρτο Κουόκ, την Μπελίντα, στο λέει το έργο. Οπότε εδώ δεν είναι ακριβώς φύση, αυτή είναι μια ανθρώπινη κατασκευή που μοιάζει όμως με ένα πολύθωμα. Μοιάζει λίγο σαν να έχει πάλι ένα βράχο με τα ίδια και τα στίγματα της πάλι ποτέ ζωής που κατοίκησε σε αυτόν τον παράξενο τόπο και τον παράξενο βράχο, να το απομονώνει και να μου το φέρνει για να το προσέξω. Ενώ είναι μια κατασκευή που έχει προκύψει από σχέδιο αυτό και μάλιστα έχει προκύψει και σε 3D printer, προκύψει σε ψηφιακό υποτύπο, το φτιάχνει τρισδιάστατο και μετά αυτό επεμβαίνει πάνω με χώμα, με άμμο, με πυλό και αρχίζει και το κάνει λιπτό. Είναι ελαφρύ δηλαδή κανονικά αυτό, αλλά φαίνεται σαν ένα απολύθωμα που επειδή το απολύθωμα έχει να κάνει με την επιστροφή μου λίγο στον χρόνο της αρχής, με πηγαίνει λίγο πίσω. και αρχίζουν από εκεί, από τη γη, από το χάος του κόσμου, από την ύλη, από την έκρηξή της, από κάποιο μετεωρίτη που κάπου έσκασε μύτη και βρέθηκε εδώ πέρα μέσα στο αρσενάλε, προσγειωμένος, από το μεγάλο, από το Big Bang, από πού άραγε, γιατί με το που μπαίνεις, σε βάζει μια τέτοια διαδικασία, ο Κουόγι, να τη σκεφτείς τι είναι αυτό το πράγμα που βλέπω. Είναι μορφή, μπα, ας μετεωρίτης είναι, ένα απολύθωμα, ένα, και σε βάζει λοιπόν αυτή τη διαδικασία της φύσης, και ενδιαφέρον. Το γυρίζεις γύρω-γύρω και αρχίζεις και σκέφτεσαι και στοχάζεσαι πάνω σε αυτό το θέμα και το γεγονός. Μετά, λίγο πιο πέρα, στην αίθουσα 3, μπαίνεις του Ling Xue, του Κινέζου, αυτά τα παράξενα τοπία. Σκύβεις κοντά και παρατηρείς ένα πάρα πολύ ωραίο σχέδιο με μολύβι, μέσα στο οποίο, έτσι όπως το κοιτάζεις, δεν βλέπεις κάτι αναγνωρίσιμο, αλλά βλέπεις περισσότερο ένα είδος σουρεαλιστικής τοπογραφίας από παράξενες εναλλαγές του κόσμου, σαν αυτός ο κόσμος να κατοικείται από, όχι να κατοικείται, να προορίζεται να κατοικηθεί από πλάσματα που ακόμα δεν έχουν βγει από τις φωλιές τους, δεν έχουν δημιουργηθεί από τους θεούς που θα τα δημιουργήσουν, αλλά αρχίζει και παίρνει κάτι μια μορφή όπου σιγά σιγά αυτό θα γίνει η γνώριμη μας φύση. Έχεις δηλαδή αυτή την αίσθηση του Nochnicht, του ότι όχι ακόμα έτσι όπως το προχωράει και το αναπτύσσει. Είναι πολύ ωραία σχέδια, το χάνει στις αναπαραγωγές. Στη συνέχεια, μπαίνει σε κάτι πιο γνώριμο και οικείο, τις φωτογραφίες του Christopher Williams. Στις οποίες φωτογραφίες του Christopher Williams βλέπεις ένα πολύ όμορφο τρόπο στην ασπρόμαυρη αυτή ματιά του να αποτυπώνονται τμήματα και κομμάτια του κόσμου. Υπάρχει μια κατηγορία τέτοιων φωτογραφιών. Από του Κερτές μέχρι του Μέγκλθόρπο. Από του Christopher Williams μέχρι πολλών άλλων. Οπότε υπάρχει εδώ η εικόνα του υπαρκτού κόσμου μέσα από το καδράλιμα μιας ματιάς. Αλλά είναι μόνο η ματιά ή είναι και η δομή. Στην ίδια αίθουσα λοιπόν, λίγο πιο πέρα, έρχεσαι μπροστά στα πολύ όμορφα σχέδια του Στεφάν Μπερταλάν, ο οποίος προσπαθεί, κοιτάζοντας τη φύση, ο άλλος την κοίταζε και την αποτύπωνε. Αυτός την κοιτάζει και προσπαθεί να την κατανοήσει, να βρει τη δομή της, να βρει τη χρωματική της παλέτα, να βρει τη σύστασή της, να δει πώς σχετίζονται τα φυσικά αντικείμενα, μήπως έχουν κατασκευαστεί από ένα σοφό νου που άλλοι το λένε Θεό, άλλοι το λένε φύση και όλο αυτό συσχετίζεται μεταξύ τους μέσα από γεωμετρικές και μαθηματικές δομές. Δεν είναι επιστήμον, καλλιτέχνηση είναι, αλλά προσπαθεί να κατανοήσει τη δομή και τη λειτουργία του κόσμου, της φύσης, τη φύση είμαστε. Η φύση είναι και το πώς θα τη δεις. Καμιά φορά, αλλάζοντας θέση, αλλάζοντας οπτική γωνία, αλλάζοντας σημείο, βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Ο πρώτος που κατάφερε να αλλάξει, ένας από τους πρώτους που κατάφερε να αλλάξει σημείο τόσο πολύ, ήταν ο Σπεντερίνη. Ο Έντουαρντ Σπεντερίνη, ο Ελβετός, ο οποίος έκανε αυτή την καταπληκτική σειρά φωτογραφιών από αέρος με το αερόστατο. Άρχισε να φουσκώνει αυτό το αερόστατο και να πλανιέται πάνω από την Αίγυπτο, πάνω από τις πυραμίδες, πάνω από τις Άλπεις και να φωτογραφίζει, δίνοντάς μας το 1904, αυτά 110 χρόνια πριν, μία από τις πιο όμορφες σειρές φωτογραφιών από αέρος, εδώ είναι αποξηραμένα τμήματα του Νείλου στην Αίγυπτο, που δίνουν αυτές τις πολύ όμορφες φλέβες της γης και τις αρτηρίες της. Έτσι, εμείς, σήμερα πια, που έχουμε γεμίσει με λευκόματα Greece from above και the air from above, γιατί δεν γίνανε σωρές εκθέσεις από τον Victoria Lander μέχρι το οπουδήποτε, όλο from above, το έχουμε συνηθίσει πια. Και έχουμε και πολύ ωραίες φωτογραφικές λήψεις. Αλλά πριν από 110 χρόνια, αυτές οι φωτογραφίες του Σπεντερίνη πραγματικά άλλαξαν τον τρόπο που ο άνθρωπος είδε τη φύση. Και όχι μόνο τη φύση. Άρα είναι και μια τέτοια. Βλέπετε τώρα τι εννοεί ο Τζόνι εγκυκλοπαιδικό παλάτι. Τη ματιά της νομής, τη ματιά της αίσθησης. Τη ματιά του κάδρου, τη ματιά από ψηλά. στη φύση αρχικά. Η φύση όμως δεν είναι μόνο από μακριά, γιατί όταν κατέβω κοντά και αρχίσω και αποκτώ με τα μάτια μου μία απτική σχέση με τη μη και τη δομή, μπορεί να εγωιτευτώ από την ίδια της την υφή, από τη ματιέρα των υλικών της. Ο Πάτρικ Φαν Κέρκμπεργκ, ο Βέλγος, βλέπετε ότι κάνει μια σειρά από πολύ όμορφα μολύβια πάνω σε χαρτί, στα οποία απεικονίζει τα δικά του ονειρικά δέντρα. Με έναν εξαιρετικό τρόπο. Μοιάζουν οι φωτογραφίες κάποια από αυτά, αλλά είναι ουσιαστικά εξαιρετικός χειρισμός σχεδίου με μολύβι. Φύση είναι και η ανακάλυψη της ματιέρας και της υλικότητάς του. Ναι.
Εκτός από αυτό που είχε λίγο κοιτάξει το ένα σχέδιο μόνο.
Ο Μπερταλάν είχε λίγο χρώμα. Αλλά για αυτό στηριζόταν στην δομή περισσότερο.
Μέχρι τώρα όλα είναι
χρώμα. Ναι, ναι. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Πολύ ωραία το παρατηρήσατε. Ότι είναι σαν να μην έχω μπει ακόμα στην ποικιλία αυτή τη φύση. Πρώτα ψάχνω τα βασικά τη, το άσπρο και το μαύρο τη. Εδώ όμως η Καμίλια Ευρώ αρχίζει και δουλεύει πάρα πολύ αμέσως στο τέλος της τρίτης αίθουσας, μπαίνω σε μια μικρή αίθουσα με ένα βίντεο που κέρδισε μάλιστα για αυτό την έβαλε φωτογραφία, κέρδισε και το αργυρό βραβείο στη Βιενάλη, γιατί έχει και βραβεία, τα οποία δεν έχουν και τόσο μεγάλη σημασία, διότι είναι έτσι περισσότερο είναι για να αποδοθεί ένα είδος δικαιοσύνη σε ανθρώπους που ήταν παραμελημένοι. Έτσι, και είναι σαν αυτά τα Όσκαρ που δίνουν που έχει πάει ο άλλος 95, σε λίγο θα πεθάνει και λέει τόσο 8 υποψηφιότητες και ούτε ένα Όσκαρ. Επειδή δεν είχα τις κατάλληλες γνωριμίες, βρε παιδιά, ή ήμουν στο άλλο κόμμα, γιατί. Αφού έχω κάνει πολύ ωραίες ρόλους. Άρα το πότε λες πάρε ένα Όσκαρ, αλλά επειδή αυτή η ταινία στην οποία συμμετέχει σε έναν τριτέχοντα ρόλο δεν μπορεί να τριβιολογεί, είναι αυτά τα Όσκαρ που δίνεις επί του συνόλου του έργου τους. Οπότε συνήθως είναι κάτι τέτοια ακριβώ. Τα οποία αυτοί όμως μιλάνε με το σπαθί δεν είναι του συνόλου του έργου, είναι κοριτσάκι, η Καμίλια Ευρώ. Οπότε το πήρε με το σπαθί της, διότι έδωσε με έναν σύγχρονο τρόπο. Ξαφνικά εκεί που έβλεπες λοιπόν όλα αυτά τα ωραία τα ασπρώματα, με τις παραδοσιακές μεθόδους, φωτογραφίες, σχέδια κτλ. Τα οποία είναι και πολύ παλιότερα τα περισσότερα, μπαίνεις μέσα εκεί και βλέπεις αυτό το περίπτωση που θα έκανες και εσύ στην προσπάθειά σου να κατανοήσεις τη φύση. Θα άρχισες να γκουγκλάρεις, έτσι, beginning, in the beginning, the end. Και θα γκουγκλάροντας θα έπεφτες απέναντι σε πάρα πολλά στη θρησκεία. Οι θρησκείες μιλάνε πολύ συχνά για την αρχή του κόσμου. Πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος. Και κάθε θρησκεία δίνει το δικό της στίγμα. Η επιστήμη μιλάει για την αρχή του κόσμου. Και κάθε CERN και κάθε Big Bang δίνει τις δικές του απαντήσεις. Οπότε στην έρευνα που θα κάνω εγώ τώρα που πήρα την υποτροφία στο Smithsonian, εγώ η Camille Enro, έτσι, θα έρθω σε επαφή με όλα αυτά για να δω πώς δημιουργήθηκε η φύση, τι θεωρήσεις υπάρχουν, τι θρησκείες, τι αφηγήσεις, τι ποιήματα, πώς προκύπτουν όλα αυτά. Και γιατί να μην κάνω ένα έργο το οποίο τελικά να είναι η απεικόνιση όλης αυτής της διαδικασίας που έκανα. Αυτή λοιπόν κάνει ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο, έτσι, με μουσική, με αφηγήσεις από τη βίβλο, από έτσι, πολλά άλλα στοιχεία παραλαμβάνοντας. Έχω χαλεί και τα φώτα λίγο ακόμα. Αυτό δεν ψάχνω τώρα εγώ, είναι το βίντεο της Ανρό. Ναι, ναι. Ήταν ένα μικρό κομματάκι, αλλά το υπόλοιπο μπαίνει και με μουσική και έχει πολύ ενδιαφέρον στον τρόπο με τον οποίο οργανώνει την συνέχεια της αυτής της σύστησης η Καμίλ Ενρό. Όχι, δεν θέλω αυτό. Θέλω. Να κλείσω αυτό και να πάω εδώ.
που είχαμε σταματήσει στην πολύ ενδιαφέρουσα αυτή σειρά της Camille and Ro το 59, το F5 άμα το βρω είναι εδώ και ήταν στο 59 εδώ, έτσι. Μετά ήταν αυτά τα πολύ όμορφα γλυκά της Φίλιντα Μπάρλοου, όχι όμορφα με την έννοια του όμορφου, δυνατά, γιατί ήταν και αυτά σαν να το συνδέανε με τα πρώτα έργα του Κόκκι, το πρώτο έργο του Κόκκι, όχι, όχι, καλύτερο σου έκανα.
Έτσι,
ναι, ναι. Με τα πρώτα έργα του Κόκκι, μόνο που αυτά κρέμονταν και από ένα είδος ομφάλιου λόγου από τον ουρανό και δημιουργούσαν αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα περάσματα μέσα από τα σπηλαιώδη δαχτυλίδια από τα οποία κρέμονταν. Στη συνέχεια είχε παρουσιάσει το σύνολο των πρωτότυπων σχεδίων του Robert Crumb, αυτού του underground σχεδιαστή κόμιξ της δεκαετίας του 70 και του 80, όπου πήρε το βιβλίο της Γένεσης και έκανε μια εξαιρετική δουλειά, Robert Crumb, εδώ με πολύ όμορφη εικονογράφηση, που είχε να κάνει με τη γένεση έτσι όπως έχει παραδοθεί. Στη συνέχεια έμπαινε στο θέμα του ανθρώπου, όπου στον άνθρωπο μπορούσες να δεις από τα εξαιρετικά δυνατά γλυπτά του John De Andrea, που τη δεκαετία του 70 κυρίως δουλεύει αυτά τα υπερρεαλιστικά γλυπτά πανομοιότυπης απόδοσης, είναι μπρούτσινα, τα οποία είναι επεξεργασμένα με χρώμα και δίνουν αυτήν την φοβερή αίσθηση του αληθινού, εδώ ο John De Andrea. Παραδίπλα μπορούσες επίσης να δεις την εξαιρετική δουλειά του Ντουάν Χάνσον, όπου σε αντίθεση με τον De Andrea, όπου πολλές φορές το έργο του σε κάνει να ρίξεις μια πολύ κοντινή ματιά σε μια προσπάθεια να ανακαλύψεις ποια είναι τα όρια ανάμεσα στο πραγματικό και το αναπαριστόμενο και να μπερδευτείς σε σχέση με την ασαφή γραμμή διαχωρισμού αυτών των ορίων, ενώ το έργο του Ντουάν Χάνσον συνήθως σε φέρνει αντιμέτωπο με την αμηχανία του κοινότοπου. Όλες αυτές οι χοντρές κυρίες με τα μπικουτί και τα καρότσια του σούπερ μάρκετ που φοράνε τα κλαρωτά υφάσματα της φθηνής αισθητικής, που είμαστε όμως, που είναι όμως και ένα κομμάτι του δικού μας εαυτού, είναι η κοινοτοπία της pop art που προσπαθεί να φέρει το καθημερινό και να το κάνει να εισβάλλει στην έννοια της υψηλής τέχνης. Τα έργα του De Andrea και του Αρχάνσον ήταν περισσότερο σαν ένα είδος αντίδρασης, εκεί θα το καταλάβουμε, στην κυριαρχούσα τάση του αφηρημένου εξπρεσιονισμού της δεκαετίας του 50. Δηλαδή, τη δεκαετία του 50 ο αφηρημένος εξπρεσιονισμός, ο Πόλοκ, ο Ρόθκο, όλοι αυτοί τι κάνανε, μια κατάδυση σε ένα χώρο βασανιστηρίου όπου προσπαθούσαν να έρθουν σε επαφή με τον ηρωικό τους εαυτό, η μισή από τους οποίους αυτοκτονούσαν, και όλο αυτό είχε και μια τραγικότητα που βίωναν αυτή την τραγικότητα και τον ηρωισμό του καλλιτέχνη, αλλά απομακρύνονται εντελώς από την πραγματικότητα. Και έρχεται η pop art και λέει, μα γιατί να φύγουμε από τον κόσμο τόσο πολύ και να μην ενσωματώσουμε τον κόσμο που μας περιβάλλει, και αρχίζει με ένα πολύ ορμητικό τρόπο η εισβολή του καθημερινού περιβάλλοντος μέσα στο έργο τέχνης. Οπότε τον Ντουάν Χάνσον θα τον καταλάβουμε μέσα και από την αντίδραση της δεκαετίας του 60 απέναντι εδώ. Και βέβαια έχει ενδιαφέρον διότι τα όρια ξανά ανάμεσα στο αναπαριστόμενο και το αληθινό, έβαλα αυτή τη φωτογραφία τώρα, εδώ, για να δείτε πόσο μπλέκεται με την ομάδα. Δηλαδή το γλυπτό του Ντουάν Χάνσον είναι σαν να είναι μια κυρία από την ομάδα που έχει ψωνίσει κιόλας πριν. Και αντίστοιχα η ανθρώπινη μορφή με τα έργα του Πολ Μακάρθι, όπου φέρνουν πάλι τον τρόπο που η σύγχρονη κουλτούρα τα τελευταία 20 χρόνια έχει απομακρυνθεί πάρα πολύ από την έννοια του θαυμαστού, την έννοια του ωραίου, την έννοια του ρεαλιστικού, και αρχίζει να ενσωματώνει στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με την καινοφάνεια του παράξενου, του ευτελούς και του καθημερινού. μικρά κουκλάκια τα οποία δεν μοιάζουν καθόλου με ανθρωπάκια. Παλαιότερα, ακόμα και στις κούκλες, υπήρχε η ανάγκη της προσομοίωσης στον αληθινό άνθρωπο. Τώρα έχουμε πλέον εξοικειωθεί μέσα από μια κουλτούρα του κινηματογράφου, των κινουμένων σχεδίων, των μικρών μπρελόκ, με τέτοια πράγματα όπου μεγεθυμένα και μάλιστα τοποθετημένα δίπλα στα άλλα έργα, γιατί τα είχε τοποθετήσει και ο Τζόνι και η Σίντι Σέρμαν που είχε επιμεληθεί αυτή την αίθουσα, με έναν εξαιρετικά ενδιαφέροντα τρόπο να δημιουργεί αυτές τις πολώσεις ανάμεσα στη μία εικόνα και την άλλη. Του Γκλάση Κανιάρη ένα έργο στην ίδια αίθουσα όπου μιλούσε για το κενό αυτό το ότι πολλές φορές μέσα από στοιχεία άρτε πόβερα που χρησιμοποιούν το καθημερινό και το κοινότοπο, τα φθηνά ρούχα και κυρίως την απουσία του περιεχομένου, το κενό, την ηρωική ανάρτηση σε ένα ψηλό μέρος, αλλά την απουσία ουσιαστικά του περιεχομένου. Στην ίδια αίθουσα αυτή την απουσία περιεχομένου, η πολύ ωραία επιλογή φωτογραφιών από τη Λίντα Φρέγκι Νάγκλερ, εδώ, με την απουσία, επειδή με τον Κανιάρη μιλούσαμε για απουσία, εδώ υπάρχει πάλι η απουσία της μητέρας, η ακύρωση της ύπαρξής της. Με τα δικά μας μεταφεμινιστικά μάτια, αυτό το πράγμα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, διότι έχω δύο ανθρώπους, τη μητέρα και το παιδί, και προσπαθώ να ακυρώσω τη μητέρα. Αλλά δεν το φώτωσω, να τη σβήσω εντελώς και την κουκουλώνω, την ακυρώνω. Το οποίο δεν είναι τόσο φεμινιστικό όσο ακούγεται. Απλά, στα πρώτα χρόνια της φωτογραφίας υπήρχε πάρα πολύ, το διάφραγμα της φωτογραφικής μηχανής έπρεπε να είναι πάρα πολύ ορανιτό και οποιοδήποτε μωρό έβαζε σε βρεφική ηλικία, μετά από λίγα δευτερόλεπτα ή λεπτά, ήθελε τη ζεστή και τρυφερή αγκαλιά της μαμάς του. Οπότε δεν καθόταν να φωτογραφηθεί. Αλλά η φωτογραφία δεν μπορούσε με ένα κλικ να το αποτυπώσει, γιατί έπρεπε να έχει ανοιχτό διάφραγμα για μεγάλο διάστημα. Οπότε έβαζαν τις μητέρες να τα κρατούν στην αγκαλιά τους που ηρεμούσαν τα μωρά. Αλλά επειδή δεν θέλανε όμως τη γυναίκα στη φωτογραφία, διότι είτε ο κύριος ήθελε τον απόγονο μόνο του, είτε θέλανε μια προσωπογραφία του νεαρού ή της νεαράς, έπρεπε κατά κάποιο τρόπο να εξαφανιστεί η μητέρα. Άρα το πάγιο που έκανε σε αυτή τη φωτογραφία ήταν το κουκούλωμα. Ένα στοιχείο δεν έχει σχέση, είναι στις ευρωπαϊκές φωτογραφίες, δεν έχουν σχέση με Ισλάμ και με τέτοια. Όχι, καμία σχέση με το Ισλάμ. Είναι ευρωπαϊκότατες οι φωτογραφίες. Αλλά θέλω να σας πω ότι εμάς όλα τα δικά μας τα μάτια μας φέρνουν στο μυαλό μπουργκές και τέτοια. Οπότε, χωρίς να το θέλουμε, δημιουργούνται συσχετισμοί ανάμεσα στην προβολή και την απόκρυψη και την αποκάλυψη της όψης μας και της ταυτότητάς μας. Θέματα τα οποία τίθενται πάρα πολύ με το τι επιτρέπεται να δείξω, τι πρέπει να αποκρύψω. Το ανδρικό, το γυναικείο, γιατί περισσότερες είναι μητέρες από αυτές, είναι γυναίκες δηλαδή, και ήταν μια εξαιρετική σειρά τέτοιων φωτογραφιών, ναι, όπου έθεταν με έναν επιτακτικό τρόπο στη σημερινή εποχή τουλάχιστον αυτό το θέμα της ταυτότητας. Γιατί θα πρέπει να ακυρώσω την ταυτότητα ενός ανθρώπου, να τον κρύψω, να τον εξαφανίσω, να προβάλλω τι, γιατί να μην είναι κοινή φωτογραφία και μια σειρά πολύ ενδιαφερόντων συνειρμών και συσχετισμών, μόνο και μόνο από κάτι απλό. Δηλαδή, αν το σκεφτείτε, η δημιουργία αυτού του είδους των εικόνων ήταν κάτι πρακτικά απλό. Βρε κοπέλα μου, ρίξε αυτό. Δεν πήγαινε με τον ορόσο, διότι δεν κάθεται. Έτσι. Αλλά δεν πρέπει να το βγάλω μόνο μία απλή λύση που τελικά όμως πυροδοτεί μία σειρά από σκέψεις και συνειδημούς που σχετίζονται με τα συμφραζόμενα τα μεταγενέστερα. Και βέβαια υπήρχε και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του ψηφιακού κόσμου, το τελευταίο, φύση, άνθρωπος, ψηφιακός κόσμος. Όπου από την πολύ όμορφη κατάσταση του Dieter Roth, μέχρι Bruce Nauman, πολύ ωραίες καταστάσεις, όπου έθεταν τα γνωστά θέματα του ψηφιακού κόσμου, δηλαδή τη σχέση μας με την πραγματικότητα και την εικονική πραγματικότητα, το ότι είναι ένα μεγάλο αδελφού, την ιδιωτικότητα, τέτοια θέματα τα οποία τα έθεταν με ένα πάρα πολύ ενδιαφέροντα τρόπο, σε μια εποχή που μας είναι πλέον οικείος ο τρόπος με τον οποίο τα αποδίδουν. Αυτή ήταν η γραμμική αφήγηση του Αρσενάλε. Δεν θα πάω στο Τζαρντίνι, παρόλο που έχουν ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, για να μην το, θα πάω στις χώρες.
Αν θέλετε την επόμενη φορά μπορούμε να κάνουμε και μια επισκόπηση του σκεπτικού, αλλά και το θέμα μας κανονικά είναι οι ειδικές συμμετοχές. Αλλά μπορούμε να κάνουμε, αν θέλετε, μια επισκόπηση και του χώρου των κήπων. Όπως κάναμε αυτό το σύντομο φύση άνθρωπος στα Τζαντίνη.
Πάμε λοιπόν να μπούμε και στο κυρίως θέμα μας αυτού του κύκλου που είναι οι εθνικές συμμετοχές, αρχίζοντας από... μπορούμε να δούμε, επειδή μιλήσαμε για το χρήμα, μπορούμε να δούμε τη συμμετοχή της Ρωσίας σε ένα πολύ ωραίο έργο του Ζαχάροφ. Ναι. Το έργο λοιπόν είναι του Βαχίν Ζαχάροφ. Λέγεται Δανάη το έργο. Είναι τωρινό, του 13. Επιμελητής είναι βεβαίως ο Ούντο Κίτελμαν, ο οποίος είναι διευθυντής της National Gallery του Βερολίνου, ένα πολύ σοβαρό άτομο. Οπότε έχει και ο Ζαχάροφ, θεωρείται ένας πολύ σημαντικός καλλιτέχνης. Γενικά η Ρωσία κάνει υπερπαραγωγές. Δηλαδή, επειδή έχει και ένα μεγάλο κτίριο, το οποίο δουλεύει σε τρία επίπεδα και δίνει τη δυνατότητα να αναπτυχθούν συσχετισμοί ανάμεσα στα επίπεδα, και επειδή η ρωσική σκηνή τα τελευταία χρόνια, όπως και η κινέζικη, βρίσκονται σε μια φοβερή άνθηση, είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο αποδίδονταν αυτά τα χαρακτηριστικά. Οπότε ήταν το έργο αυτό του Ζαχάροφ. Μπορούμε να του ρίξουμε μια ματιά, έτσι. Πώς το κάνω τώρα αυτό. Μπορούμε να ρίξουμε μια ματιά ή μάλλον να έχω βιντεάκι και το δούμε στο τέλος. Ας δούμε λίγο το έργο πρώτο.
Το 59 γεννημένος, από τη σκηνή των Ρώσων ιδεολογικών. Το έργο λοιπόν λεγόταν η Δανάη. Έχει την καταγωγή του από τον ελληνικό μύθο της Δανάης. Το θυμάστε, ο βασιλιάς του Άρτος Ακρίσιος είχε πάρει το χρησμό ότι η μοναχοκόρη του Δανάη θα γεννήσει ένα παιδί, τον εγγονό του, που όχι απλά θα του πάρει το θρόνο, αλλά θα τον σκοτώσει κιόλας. Για να αποφύγει το χτύπημα της μοίρας, φυλάκισε τη Δανάη σε έναν κατά μία εκδοχή χάλκινο πύργο, εσόπλιστη, κατά άλλη εκδοχή σε μία σπηλιά, αλλά η Δανάη ήταν πολύ όμορφη, και η ομορφιά της έλαβε πολύ πέρα από τους πύργους και τις σπηλιές, μέχρι ψηλά τον ουρανό, μέχρι τα μάτια του Δία, που την είδε και την ωρέφθηκε και αποφάσισε, αφού είχε εξαντλήσει τα άλλα τεχνάσματα και τις μεταμορφώσεις και το ρεπερτόριο του είχε αρχίσει να περιορίζεται, και ήδη γίνει κύκνωση, και ήδη γίνει τάβρωση, και ήδη γίνει... και αποφάσισε να γίνει χρυσή βροχή. Και ήρθε ως χρυσή βροχή και γονιμοποίησε την Δανάη. Μόλις ο Ακρίσιος ανακάλυψε την εγκυμοσύνη της κόρης του, επειδή δεν μπορούσε να τη σκοτώσει την κόρη του, τους έκλεισε σε ένα κουτί και τους ξαμόλυσε στο πέλαγος. Γεννήθηκε ο Περσέας και κάποια στιγμή, μετά όπως τα άφερε όλη αυτή τη διαδρομή φοβερή του Περσέα, με τη Μέδουσα, με την Γοργό, με το ένα με το άλλο, φτάνει και εκεί και πραγματικά σκοτώνει τον Ακρίσιο και γίνεται βασιλιάς. Ο Δίας είναι χρυσή βροχή, αλλά η χρυσή βροχή έχει και αυτή την έλξη του χρυσού εδώ. Δηλαδή είναι αυτή η έλξη που ασκεί επάνω μας η λάμψη του χρυσού, είτε αυτό είναι ένα νόμισμα, μια χρυσή λίρα, είτε είναι οι ζεστές ακτίνες του ήλιου. Οπότε υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι αφήνομαι να με περιβάλλει και να με λούσει αυτό το στοιχείο. Οπότε κρατάει λίγο αυτό το μύθο και τον δουλεύει μέσα από μια σειρά από πολύ ενδιαφέροντα σχέδια που μεταφέρει. Είναι ένα θέμα το οποίο εικονογραφικά έχει διατυπωθεί σε ένα πάρα πολύ μεγάλο εύρος από τον Τισιανό, που βλέπετε εδώ, μία από τις εκδοχές της Δανάης, ή η δεύτερη εκδοχή της Δανάης, με όλο αυτόν τον αισθησιασμό της βενετσιάνικης ζωγραφικής, μέχρι το Ρέμπραντ, η πολύ ωραία αυτή Δανάη του Ερμιτάζ που είχε δεχτεί και επίθεση και αυτό, μέχρι τη Δανάη του Κλίντ, οι περισσότεροι ζωγράφοι έχουν δουλέψει αυτό το θέμα της Δανάης, καθένας όμως για διαφορετικούς λόγους και από διαφορετική σκοπιά. Τη Δανάη του Ρέμπραντ,
από το Ερμιτάζ, τη βλέπουμε και στην κατασκευή του Ζαχάροφ. Το έργο του Ζαχάροφ είναι ένα θεατρικό έργο σε πέντε πράξεις, θα μπορούσαμε να πούμε. Είναι μια εγκατάσταση γεμάτη με πολλά θεατρικά στοιχεία που δουλεύει σε τρία επίπεδα και σε πέντε πράξεις, η οποία έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Στο κάτω κομμάτι χωρίζεται σε ανδρικό και γυναικείο. Στο κάτω κομμάτι υπάρχει η αναφορά της σπηλιάς. Η Δανάη βρίσκεται εδώ. Πάνω στη Δανάη του Ρέμπραντ υπάρχει ένας κουβάς, όπου μπαίνοντας οι γυναίκες παίρνουν μια διαφανή ομπρέλα για να προφυλαχθούν από την πτώση της χρυσής βροχής. Εισχωρούν στο επόμενο δωμάτιο, λούζονται ανάλογα την επιθυμία στη βροχή, παίρνουν τα χρυσά νομίσματα και τα τοποθετούν γέροντας στο κουβά που βρίσκεται πάνω από τη Δανάη και αυτός ανεβαίνει. Εδώ είναι το κάτω κομμάτι της πράξης. Το περίπτερο, που είναι σε ένα εκλεκτικιστικό ύφος, έχει ουσιαστικά τρεις ορόφους, τρία επίπεδα. Τον υπόγειο χώρο τον κάτω, όπου μπήκαμε μόλις, τον πάνω, ο οποίος είναι το μεγάλο κεντρικό χώρο, και έχει και ένα διάζωμα, ας το πούμε, του τρίτου ορόφου, κοντά στην... κοντά στο ποταγωγό του κεντρικού πρισματικού θόλου. Μπαίνοντας, συνήθως παραβλέπουμε την δορυφορική αυτή κεραία που υπάρχει, η οποία μοιάζει και με ομπρέλα, η οποία ομπρέλα με κάνει να έχω ένα είδος συσχετισμού με την ομπρέλα που θα αποκτήσω σε λίγο. Δηλαδή, έχω μια, θα μου δώσουν εμένα, αν είμαι γυναίκα και κατέβω κάτω, θα μου δώσουν μια ομπρέλα μπαίνοντας, που είδαμε πριν, να προφυλακτώ από αυτή τη συντροχή. Και έξω υπάρχει μια σαν ομπρέλα, σαν ταψί που λέμε, το οποίο είναι ένα παρόμοιο σχήμα, ανοιχτό, που δέχεται δορυφορικά σήματα, γιατί φαίνεται πλέον οι μύθοι του σήμερα έχουν αντικατασταθεί από την ψηφιακή μετάδοση δεδομένων. Στο πάνω κομμάτι, αρχίζοντας από την πάνω πράξη, στην οριζόντια δοκό του δώματος υπάρχει καθισμένος ένας καλωδημένος κύριος από αυτού που συχνάζουν στα κλιματιστήρια, που κάθεται πάνω σε μία σέλα αλόγου, έχει σελώσει τη δοκό και τρώει φιστίκια, βαριέται, είναι απορροφημένος σε κάτι. Δεν έχει επαφή με εμάς, δεν καταλαβαίνει εμάς που περπατάμε στο κάτω επίπεδο, που και που βαριέται από αυτή τη συγκέντρωσή του και τρώει φιστίκια και πετάει τα τσόφλια κάτω. Με λίγο αισχρό και αρνητή τρόπο. Και πέφτουν για πάνω μας τα τσόφλια, αν καθώς κυκλοφορούμε κι εμείς εκεί. Ενοχλούμεθα από την ανέδειά του. Και τον θεωρούμε και λίγο τη φύση του στον κόσμο του. Έχει σελώσει κάτι δοκό, σαν να είναι σε ένα δικό του κόσμο. Αυτό που λέμε καβαλημένο καλάμι ή εδώ είναι καβαλημένο δοκός, αλλά με σέλα, η οποία σέλα παραπέμπει σε ένα είδος συλλογισμού ταυτόχρονα. Σελώνω ένα άλογο για να γίνω ένας καβαλάρης, αλλά έχω ένα στοιχείο ηρωισμού, το οποίο στοιχείο ηρωισμού εδώ έχει εκτός από ηρωισμό και παραηρωισμό, και ταυτόχρονα έχει και ανέλεια και προκλητικότητα. Αυτό είναι ψηλά επάνω. Καθώς κάνω ένα πιο κοντινό πλάνο, διαβάζω «Gentlemen, time has come to confess our rudeness, our lust, our narcissism». Κύριοι, ήρθε η στιγμή να ομολογήσουμε την αγένειά μας, την απιστία μας, τον αρκισισμό μας, τη δημαγωγική μας στάση, την ψεύτικη συμπεριφορά μας, την παναλυτέ μας, με βομβαρδίζει από μία σειρά αρνητικών συμπεριφορών που είναι τόσο κυρίαρχες στο σύγχρονο κόσμο. Και από κάτω τα φιστίκια, τα τσόφια. Και το πολύ ενδιαφέρον, γιατί κάνουμε την αντιστοιχία με τη χρυσή βροχή του κάτω επίπεδου. Το πάνω επίπεδο έχει πεταμένα τσόφια που πέφτουν από την ανέβεια ενός καλοντημένου τύπου που είναι πάνω στην καβαλημένη δοκό. Το κάτω-κάτω επίπεδο έχει πεταμένα τα χρυσά νομίσματα που και αυτά πέφτουν από πάνω. Οπότε υπάρχει αυτή η αντιστοιχία της πτώσης του χρήσιμου, χρυσές λίρες, και του άχρηστου. Και ένας πολύ ωραίος συσχετισμός ανάμεσα στα δύο. Επίσης υπάρχει αυτή, στο μεσαίωτερο επίπεδο, Δίπλα εκεί δηλαδή, υπάρχει αυτή η τρύπα και το αναβατόριο με τα νομίσματα που είναι αυτό που παίρνει ο άλλος από τον κουβά εδώ και τα ανεβάζει στο πάνω-πάνω επίπεδο. Συνεχίζει εκεί, and greed, σύνηση και απληστία, κινησμός, ληστεία, σπέκουλα, χάσιμο χρόνου, λεμαργία, διαφθορά, ανοησία, ζήλια, θόνος. Σαν να κάνει μια παρήθμιση των θανάσιμων αμαρτημάτων, όπως μας τα δείχνει εδώ η εικονογραφία του Ιερώνυμου Μπος, του μεσαίωνα και της πρώιμης αναγέννησης, τα στοιχεία εκείνα τα οποία πρέπει ο άνθρωπος να αποφεύγει, αλλά αποφεύγεται όλα αυτά να είναι κυρίαρχα στο σύγχρονο κόσμο που ζούμε. Και τα σακουλάκια με τις χρυσές δανάες συσσωρεύονται δημιουργώντας ένα... Είναι ωραία παιδεία αυτά, οικαστικά, έτσι όπως δημιουργούνται. Και όταν είναι ο άνθρωπος μπροστά, αλλά και όταν λείπει και συσσωρεύεται αυτό το χρήμα στα τσουβαλάκια με τα χρυσά νομίσματα και από πάνω αντιστοιχεί σε αυτές τις έννοιες. Κάτω τώρα θα μπω, εδώ, στην κάτω μικρή αίθουσα, μετά την προειδοποίηση που έχει ενδιαφέρον, δεν επιτρέπονται οι άντρες, στην είσοδο δεν μας επέτρεπαν να μπούμε, μόνο στις γυναίκες και 18 άνω, for ladies only, gentlemen prohibited, κυρίες, πρόκειται να εισέρχεται σε μια επικίνδυνη ζώνη με δικό σας ρίσκο, με δική σας ευθύνη. Η αποδοχή της εισόδου σας απαιτεί τη χρήση μιας ομπρέλας για να προστατεύσετε το κεφάλι και το σώμα σας. Παρακαλούμε, συλλέξτε όσα νομίσματα θέλετε κατά τη διάρκεια της πτώσης της χρυσής βροχής και βοηθήστε μας να γεμίσουμε το κουβά. Η συμμετοχή σας είναι βασική για να συνεχίσει η διαδικασία να κυλάει ομαλά. Είστε ευπρόσδεκτοι να κρατήσετε, αν θέλετε, ένα νόμισμα για καλή τύχη. Οπότε, εντοπίζουμε 3-4 πράγματα. Το ένα είναι αυτό, ότι η συμμετοχή σας είναι απαραίτητη για να γυρίσει το σύστημα. Αν δεν πάρετε τα νομίσματα και δεν γεμίσετε το κουβά, δεν θα μπορέσει να συνεχίζει το σύστημα να κυλάει. Επίσης, σου πετάω και ένα ψίχουλο. Επειδή τα ωραίησε, κράτα και ένα. Μπορείς. Άρα, βοήθησέ με να μαζέψω εγώ το κουβά και κράτα και ένα. Προσέξτε τον τρόπο με τον οποίο, με πολύ κομψή διατύπωση, αλλά πώς διατυπώνεται και την μεταφορική αναφορά για την επικίνδυνη ζώνη. Ότι μπαίνεις τώρα σε μια επικίνδυνη ζώνη, γιατί αυτό το οποίο γίνεται τελικά είναι επικίνδυνο. Μπαίνοντας κάτω, που και που, όταν γεμίζει ο κουβάς, υπάρχει πραγματικά η πτώση της χρυσής βροχής. Μου είπαν φίλες που κατέβηκαν ότι ήταν πραγματικά ελκυστική αυτή η αίσθηση χρυσής βροχής και αισθανόσουν ότι θέλεις να πιάσεις χούφτες από αυτά τα χρυσά νομίσματα και πραγματικά να τα κρατήσεις. Υπάρχει, φαίνεται έτσι, καταχωρισμένο στο συλλογικό υποσυνείδητο του ανθρώπου αυτή η αίσθηση για τις ιδιότητες του χρυσού, όχι απαραίτητος νομίσματος, του χρυσού ιδιαίτερα, από τα βυζαντινά ψηφιδωτά μέχρι τις χρυσές λίρες, που έχει να κάνει με την πολυτιμότητα και με μια σειρά άλλους συμβολισμούς. Οπότε υπάρχει αυτή η έλξη. Ταυτόχρονα υπάρχει θέση προς τα πάνω. Είσαι κάτω, είσαι στο χαμηλότερο επίπεδο. Στο επίπεδο που σκύβεις να μαζέψεις τα χρυσά νομίσματα. Και κοιτάς προς τα πάνω χωρίς να ξέρεις από πού έρχονται αυτά τα χρυσά νομίσματα. Αυτά τα χρυσά νομίσματα πέφτουν και δημιουργούν, θα τα δούμε σε λίγο και από πιο κοντά. Είναι νομίσματα της μίας δανάης. Πώς λέμε μία δραχμή ή ένα ευρώ, αυτά είναι μία δανάη. Απεικονίζουν τη δανάη και γράφουν εδώ «The artist guarantees the value with his honor». Μία παροδία αυτού που γράφουν συνήθως πάρα πολλά νομίσματα για την εγγύηση της πιστότητας και της αυθεντικής αξίας αυτού του νομίσματος. Και συνήθως αρκετά νομίσματα γράφουν και μία σειρά αφηρημένων εννοιών, εμπιστοσύνη, ενότητα, ελευθερία, αγάπη, που αν τα δείτε σε συνδυασμό με τα άλλα ουσιαστικά που έγραφε πάνω, απληστία, θόνος, έχω ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί ταυτόχρονα με δύο σετ αξιών, που όμως ενώ είναι εμπλεκόμενες στο ίδιο σύστημα, Τη μία δείχνουν τη μία εικόνα και την άλλη δείχνουν την άλλη εικόνα. Αυτά είναι τα νομίσματα. Πέφτουν αυτά τα χρυσά νομίσματα και δημιουργείται όλη αυτή η αίσθηση. Λάβουν κυριολεκτικά, δημιουργούν αυτή την αίσθηση να τα πάρεις, γεμίζεις το κουβά εδώ, έρχεται μια πολύ ωραία αντίθεση ανάμεσα στο γκριζόμαυρο ανάτυπο της Δανάης του Ρέμπραν και στο χρυσό κουβά με την βροχή. Ανεβαίνει αυτό με ένα μηχανισμό προς τα πάνω, ανεβαίνει και δημιουργεί αυτό το πολύ ωραίο πέρασμα, φτιάχνοντας ένα ωραίο κλειστό σύστημα και κύκλωμα το οποίο ανακυκλώνει τη διαδρομή του. Αυτή η ανακύκληση της διαδρομής έχει όλες αυτούς τους συμβολισμούς, όπως καταλαβαίνετε, ότι είμαστε σε ένα σύστημα, το οποίο σύστημα είμαστε μπλεγμένοι σε αυτό το σύστημα, όλοι. Αν κάποιοι από εμάς σταματούσαν να συντηρούν αυτό το σύστημα, αν κάποιες γυναίκες δεν έπαιρναν, αν όχι κάποιες, αν οι γυναίκες σταμάταγαν, το σύστημα βρίσκεται από άντρες. Αυτοί που το παίρνουν το σύστημα, παίρνουν τους κουβάδες και τους ρίχνουν οι άντρες. Όπως είναι στο μύθο, ο Δίας καθορίζει τη διαδικασία και όπως είναι στην οικονομία σήμερα. Μπορεί να υπάρχουν και κάποιες γυναίκες περιστασιακές, αλλά το σύστημα έχει χτιστεί και συνήθως συντηρείται από άντρες. Αν πάτε στα χρηματιστήρια θα δείτε ότι ο ανδρικός πληθυσμός είναι αυτός που χειρίζεται συνήθως αυτό το σύστημα. Οι γυναίκες συμμετέχουν και καταναλώνοντας και ανακυκλώνοντας όμως. Αν σταματούσαν να συμμετέχουν, θα μπλοκάριζε το σύστημα. Με βάση δηλαδή σε μια διαδικασία σκέψεων πάνω στο τελικά ποια είναι η συμμετοχή μου και εμένα σε αυτό το σύστημα του ύστερου καπιταλισμού. Πώς συμμετέχω, έχω κάτι από αυτά τα χαρακτηριστικά, ασκεί πάνω μου έλξη αυτό το στοιχείο, πώς λειτουργεί. Μετά υπάρχει το στοιχείο του πάνω και του κάτω, το στοιχείο μιας εποπτείας. Αυτό στην αρχή φαίνεται σαν κρυφό. Ο δεύτερος όροφος επάνω το δώμα δεν το βλέπεις στην αρχή, δεν το βλέπεις το σύστημα να λειτουργεί. Το βλέπεις μόνο αν περάσεις τη μικρή σκαλίτσα που επιτρέπεται και ανέβεις προς τα πάνω. Ζούμε δηλαδή σε ένα σύστημα το οποίο μας παρέχει τη δυνατότητα να συμμετέχουμε μαζί του, καταναλώνοντας και κρατώντας κι εμείς ένα κομματάκι μιας Δανάης, αλλά που δεν το έχουμε δει και καλά-καλά πώς δουλεύει, αλλά μπορούμε να το δούμε αν θέλουμε. Οπότε υπάρχουν συνεχείς τέτοιες παρακομπές και αναφορές. Στο μεσαίο όροφο μάλιστα υπάρχει, επειδή έλεγε πάνω για confession, για εξομολόγηση, υπάρχει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα κατασκευή εδώ, γύρω από την τρύπα που άνοιξαν στο δάπεδο, γιατί αυτή την άνοιξαν για την κατάσταση, η οποία προσομοιάζει στα εξομολογητήρια. Που κάθεσαι γονατιστός, ακουμπάς τα γόνατα σε αυτό το βελούδινο αυτό και εξομολογείσαι τις αμαρτίες σου. Οπότε γονατίζεις εδώ και είναι σαν να εξομολογείσαι και να παραδέχεσαι, όπως κάθεται εδώ ο Ζαχάρος, παρατηρώντας όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Άρα έχω ένα είδος εποπτείας ανδρών, γυναικών, μεγάλων ποσοτήτων χρημάτων, μικρών ποσοτήτων χρημάτων, συνοστισμών, αφαιρέσεων, συστημάτων τα οποία ανεβαίνουν και αναρτώνται και ένα είδος πολύ συχνά έτσι ερημίας ή εγκατάλειψης δίπλα στη λάμψη και την εξαιρετική αίσθηση του πλούτου. Έχει δηλαδή ένα έργο το οποίο έχει μια εξαιρετική σειρά πολλαπλών συμβολισμών, λειτουργεί σαν μια πολλαπλή εγκατάσταση στην οποία αλλάζει θέση. Κοιτάς το πάνω, το κάτω, αντιλαμβάνεσαι τους κρυφούς και φανερούς μηχανισμούς, την έννοια της συμμετοχής ή μη συμμετοχής, την αντίληψη του πλούτου και φτιάχνει μία εξαιρετικά φαντασμαγωρική απεικόνηση αυτών των συστημάτων. Λέγαμε πριν για τις εθνικές συμμετοχές ότι αυτός είναι Ρώσος και στη Ρωσία υπήρξε αυτό το τεράστιο boom των οικονομικών μεγιστάνων, οι οποίοι με καταλαβαίνετε τι μέσα, σε πάρα πολύ μικρά διαστήματα, έτσι, ανέπτυξαν τεράστιες περιουσίες. Οπότε υπάρχει ένα είδος και σε αυτούς τους καλλιτέχνες στοχασμός πάνω στο χρήμα, στην αξία του, στις ευκολίες, στις δυσκολίες, στην έλξη, στην απόθεση, στην ενοχή, στην εξομολόγηση, στη μη εξομολόγηση και στη συμμετοχή του ανθρώπου πάνω στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν αυτού του είδους οι αναφορές. Ήταν δηλαδή ένα από τα πολύ ευφυή έργα της Βιενάλε, διότι απεικόνιζε με εξαιρετικά ενδιαφέροντα τρόπο
αυτά τα στοιχεία ενός σύγχρονου κόσμου, λίγο παροδώντας τα, λίγο απεικονίζοντάς τα, λίγο δίνοντάς μας την αίσθηση έτσι, του κατά πόσο εμείς ανήκουμε σε κάποια από αυτές τις κατηγορίες οι οποίες συμβολικά αποδίδονται στην εικόνα. Και βέβαια η ίδια η περιήγηση στο χώρο μου έδινε αυτά τα πολύ ωραία στοιχεία. Και μου συνέδεε και το παρελθόν με το παρόν, δηλαδή ότι τώρα δεν είναι η Δανάη, οι χρηματιστηριακοί δείκτες δορυφορικά περνάνε από τη Σαγκάη στη Νέα Υόρκη. Άρα, να η ομπρέλα δορυφόρος, από την οποία θα προφυλαχτώ ή θα εκτεθώ, στην οποία θα εκτεθώ. Και μάλιστα κοιτούσε σαν να μην διαπίστωνε την παρουσία, σαν να ήταν απορροφημένος τόσο πολύ. Συμπεριφερόταν, ήταν ηθοποιή αυτή και η εντολή, να κοιτάξτε, πετούσε τα τσόφλια και πέφτανε τα τσόφλια και μας βάζανε στην αίσθηση του χρήσιμου και του άξιου, γιατί στον κάτω όροφο πέφτανε αντίστοιχα και οι χρυσές δανάες. Οπότε με έβαζε και λίγο στο να σκεφτώ, εδώ πέφτει ένα τσόφλι και μου το ρίχνει κάποιος που δεν υπολογίζει και κάτω πέφτει ένα χρυσό νόμισμα που μου το ρίχνει γιατί με χρειάζεται επίσης για να ανακυκλώσω τη λειτουργία του συστήματος. Ήταν ηθοποιοί οι οποίοι είχαν πάρει την εντολή να συμπεριφέρονται σαν τους χρηματιστές που είναι κολλημένοι στο καντράν των χρηματιστηριακών αλλαγών και δεν αποκόπτονται κατά κάποιο τρόπο από το περιβάλλον. Το υπόλοιπο περιβάλλον. Το έργο αντίχει και αυτά τα ωραία στοιχεία με τη θέαση, το μέσα, το έξω, το πάνω, το κάτω. Επίσης δεν σου μιλούσαν αυτοί, δηλαδή αν απευθυνόσουν σε αυτούς και έλεγες να σας ρωτήσω κύριε, συγγνώμη κύριε, μπορώ να ανέβω και πιο πάνω, αδιαφορούσαν για την ερώτησή σου, δεν σου μιλούσαν. Οπότε συμπεριφέρονται με έναν τρόπο όπου τη δική σου ανθρώπινη απορία ή ερώτηση αυτά τα μέλη του συστήματος την αγνοούσαν. Αλλάζανε, ναι. Και αυτό πολύ ωραίο ήταν με την άνοδο και την κάθοδο. Δηλαδή ένα σύστημα που ανέβαινε και ένα σύστημα που έπεφτε απότομα. Δηλαδή έβλεπες ότι αυτό το σύστημα ανέβαινε αργά και μετά και τα τσόφλια και οι χρυσές δανάες πέφτανε απότομα και σου δημιουργούσε μια αίσθηση αργής ανάβασης, ραγδαίας κατάβασης ή πτώσης. Και όλα αυτά, αν τα σκεφτώσουν σαν έννοιες, η ανάβαση, η κατάβαση, η πτώση, το ραγδαίο κτλ., σου δημιουργούσαν συσχετισμούς που είχαν εξαιρετικό ενδιαφέρον σε σχέση με την οικονομία και την κατάσταση του σήμερα. Και ένα τελευταίο με τον επιμελητή και πολύ ωραία πλάνα εδώ. Ο Ζαχάρης είναι αυτός.
So this year is the Russian pavilion, Vadim Zakharov to represent, and he took the old Greek myth of Danae as a starting point to represent or to create his theater-like piece in five acts, and you can read it as a symbol of the influence of how money can corrupt each person, but also the whole system.
Ωραίο αυτό. How money can corrupt each person, but also the whole system.
Two male actors who are dressed like a businessman, and one is sitting on a saddle high up on a beam in the roof, and he's quite frustrated. And from time to time, he eats a peanut, and smashes the peanut down. And we all know about the phrase that it doesn't matter, I just lost $10 million, $100 million, it just peanuts. And the other guy, also a businessman, is starting again to put money into this wrong system of money. Well, it's mainly, you have the first floor, everybody is allowed to go in, men and women. But it is said on the wall that men, gentlemen, have to confess their greed. So what the artist is doing, he gives the man, the male man, the failures of the world. The man created a bad world. There is a hope that woman takes the power to create a better world. And so the upper level is man and gentleman, and the level downstairs is concentrating on the lady's decision to follow up with the system or to stop with the system. So it's a complex story, but it has to do with the whole world that we are living in everywhere. So this year is the Russian pavilion, but in the house they represent, and he took the old Greek myth of Danae as a starting point to represent or to create his theater-like piece in five acts.
Αυτό είναι το main piece. Νομίζω ότι θα σταματήσω εδώ. Έχω πολύ ωραία πράγματα να δούμε την επόμενη φορά πιο αισθητικά, αλλά σήμερα ήταν μια εισαγωγή κυρίως στο όλο σκεπτικό, πώς στήθηκε αυτή η έκθεση, ποια είναι η ιστορία της, το ελληνολογικό σήμερα και τον τρόπο που συγκροτείται, τις θεωριστικές της έτσι, επιδράσεις, και αρχίσαμε να βλέπουμε τις διαδρομές της αφηγήσης του επιμελητή και τις χώρες. Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.